U, H, V, A, T, I, da. Uhvatitan. Uhvatitan. Dobro jutro, danas je petak, 27. oktobar i još tri dana pa ćemo biti i u novembru. Kako je vreme, jeste, taman se uklapa sa periodom godine u kojem smo, nemamo više nihojsko leto, sad imamo ovu zimu. Međutim, ono što je lepo, što kaže prognoza za danas, da će biti prijatno, posle hladnog jutra bit će, boga mi, i do 22 stepena, tako da eto još to malo u tragovima, posle kažu suboto hladnije. Biće i padavine popodne, a od ponedeljka promenljivo oblačno, prolazne na oblačenje s kišom, planine, sneg, znači i to danas, eto još malo da se prošetamo, ako budemo imali prilike i ako se ne zaglavimo u nekoj gužvi, to se sad odnosi za one koji su u Beogradu, a nema šanse da se ne zaglavite u gužvi, ali eto popodne predveče, prošetajte se malo i udahnite još malo ovih prijatnih temperatura. Što se tiče našeg programa, za danas imamo nekoliko vrlo lepih i interesantnih priča. Doći nam gosti Tamara Grujić, najavljujemo emisiju, posebnu emisiju u Kladovu, i zato što je i naša ekipa s Radio Beograda išla na snimanje te emisije i naravno imamo još novih informacija, Tamara će nam reći gde će biti snimana sledeća sezona ove emisije, tako da oko pola devet, eto, budite sa nama svakako. Pričamo o sajmu knjiga, nema, to je stvarno događaj broj jedan što se kulture tiče, podeljene su nagrade na sajmu knjiga juče, a Bojana Karavidić nam javlja o novoj, pa sad rubrici, nije rubrika, nego o novom segmentu sajma knjiga, a to je grad gost. E pa prvi grad gost bit će Novi Sad, pošto je naša Bojana iz Novog Sada, onda će nam ona pobliže objasniti kako će se Novi Sad predstaviti. U ginekološko-akušerskoj klinici u Beogradu obnovljen je centar za veštačku oplodnju, pa ćemo, eto, naša Marina Bajić je bila tamo, pa ćemo čuti kako je to proteklo i lepo je, to je stvarno onako, nije baš najlepše izgledalo, ali eto sad će biti mnogo bolji uslovi. Naša Đurđa Dragaš razgovarala je sa direktorkom sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine u Srbiji šumama. Suše se šume, razne biljke napadaju, ima tu i zagađenja, pa eto kako mi reagujemo na to, kako Srbija šume saniraju takve probleme. I ja sam se raspričala, Vlada Mihajlović je tamo i već me gleda popreko. Evo, završavam. Šabac će svoj višak novca potrošiti tako kako građani kažu. Bože, zamislite da sad Beograđane pitaju kako da se potroši višak novca. Mislim da bi svi glasili za to da se svi radovi završe juče. Ne sutra, nego odmah juče. 6.4 je, poslušajte sada najnoviji pregled vesti, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Šest je časova i pet minuta. Dobro jutro. Na početku dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Ana Brnabić kaže da je zadovoljna radom vlade. Poslanici opozicije pitali između ostalog o slobodi medija, Ruskom centru u Nišu i poseti Hojda Beogradu. Ministarstvo trgovine i industrije Kosova uvelo tarifu za uvoz brašna iz Srbije. Zvanični Beograd za sada ne reaguje niti najavljuje kontramere. Španski senat bi danas trebalo da glasa o zahtevu Madrida da preuzme nadležnosti Katalonije kako bi se sprečila nezavisnost tog regiona. Episkop Bački Irinej kaže da je Zorana Mihajlović izjavom da bi žene trebalo pustiti da rađaju onda kada one to hoće, svesno podržala nemačku književnicu Hertu Miller. Na Mečevniku počinje drugi jesenji pozorišni festival reditelja Emira Kusturice. U četvrtom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde u Beogradu savladali Makabi. Posle hladnog jutra dan će biti sunčan i topliji, uveče kiša, najviša temperatura do 22 stepena. Prvi put od kada je sastavljena nova vlada, premijerka Ana Brnabić i ministri odgovarali su na pitanja poslanika na sednici Skupštine. Govoreći o rezultatima vlade u proteklom periodu, Brnabićeva je rekla da je zadovoljna zbog povećanja plata i penzija i minimalne cene rada. Istakla je da je Kosovo i Metohija pokrajina Srbije i da će vlada učiniti sve da život tamošnjih Srba bude bolji. Kaže da je stanje u medijima katastrofalno, ali da je to nasleđeni problem. Istovremeno, opozicioni poslanici su pitali između ostalog o slobodi medija, Ruskom centru Nišu i poseti Hojta Beogradu. Predsjednica parlamenta Maja Gojković prekinula je u 19 časova sednicu Skupštine, isključivši prethodno poslanika i lidera Dveri Boška Obradovića sa zasedanja. Komentarišući poruke predstavnika američke administracije Briana Hoyta Yeea da Srbija ne može sedeti na dve stolice, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ponavlja da Srbija ne sedi na dve, već na svojoj stolici i da je zanimaju samo sopstveni interesi.
Mislim da neki ljudi, uključujući i predstavnika State Departmenta, su mnogo gledali rad svetova i naučno-fantastične priče. Kad je reč o tome, Srbiju uopšte ne interesuju tuđe stolice, niti mi imamo dve stolice, mi imamo samo jednu, a to je Srbija. Radit ćemo sve što je u interesu Srbije, šta god da neko kaže sa strane. Prema tome, mi nastavljamo svoju politiku koja pre svega štiti državni i nacionalni interes Srbije.
Šef srpske diplomatije objašnjava i da nikada nije bilo predviđeno da zaposleni u Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu dobiju diplomatski status, već status službenika u ambasadi. U Višem sudu u Beogradu trebalo bi da bude nastavljeno ponovljeno suđenje sedmorici optuženih za paljenje američke ambasade 2008. godine posle mitinga Kosovo je Srbija. Očekuje se iznošenje završnih reči odbrane, a zatim će sud odlučiti kada će biti izrečena presuda. Ministarstvo trgovine i industrije Kosova uvelo je zaštitnu meru za domaće proizvođače brašna tako što je za brašno koje se uvozi iz Srbije uvedena tarifa od 0,04 centa, preneo je dnevnik Epoka RE. Po navodima tog lista, odluka je doneta pošto je konstatovano da se brašno iz Srbije uvozi na Kosovo po cenama koje su manje od tržišne vrednosti. Zvanični Beograd za sada nije reagovao niti najavio kontramere. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ocenio je da Katalonci nisu pod represijom Španije. Kaže da se situacija u kojoj se nalaze ne može porediti sa onom u bivšoj Jugoslaviji jer se između ostalog ne krše ljudska prava. Španski senat bi danas trebalo da glasa o zahtevu Madrida koji želi da primjeni član 155 Ustava o ukidanju autonomije Katalonije. Predsjednik Katalonije Puigdemont odbacio je mogućnost raspisivanja prevremenih regionalnih izbora jer nije dobio dovoljno garancija da će taj potez zaustaviti uvođenje direktne kontrole Madrida nad Katalonijom.
Bio sam spreman da raspišem izbore ako dobijem garancije da će se sve apsolutno normalno odvijati. Takvih garancija nema da bih mogao da opravdam raspisivanje parlamentarnih izbora. Dužnost mi je da iskreno i zakonski pokušam da sprečim udar koji će na naše institucije imati aktiviranje člana 155 Ustava. To je protivzakonita, nepoštena i uvredljiva mera. Na katalonskom parlamentu je da učini dalje korake.
Zasedaće danas i katalonski parlament kako bi razmotrio odgovor povodom planova španske vlade. Vlada sirijskog predsjednika Al-Asada je odgovorna za smrtonosni napad dnevnim gasom sarin na grada Han Sheihun pod kontrolom pobunjenika u aprilu ove godine. To se navodi u izveštaju Ujedinjenih nacija u koji uvid imao France Press. Više od 87 osoba je stradalo u tom napadu u severozapadnoj provinciji Idlibu u Siriji. Damask je u više navrata negirao te navode. Američki predsjednik Donald Trump blokirao je objavljivanje više stotina dokumenata o ubistvu Johna Kennedyja, uvaživši apele iz CIA i FBI-a da ti dokumenti ostanu tajni. Nemam izbora, naveo je Trump u dopisu koji su preneli zvaničnici Bele kuće, a prenosi agencija Associated Press. Sa predstavnicima Svetske banke ministarka Zorana Mihajlović će u podne obići radove na obilaznici oko Dimitrovgrada na istočnom kraku koridora 10. Za napredak i sprovođenje reformi važna je izgradnja infrastrukture, a Srbija će za to uskoro dobiti novih 100 miliona evra kredita Svetske banke, poručuje ministarka.
Mi zaista potpuno se završavamo, ostale su najteže deonice Grdeličke klisure i također obilaznica oko Dimitrovgrada. Mislim da je važno da ljudi vide kako to danas izgleda. To je zaista najimpozantniji infrastrukturni projekat ove zemlje koje ova vlada završava. Direktor Svetske banke i čitav tim iz Vašingtona dolazi. Svetska banka investirala, odnosno obezbedila kredita 310 miliona evra na koridoru 10 u pitanju obilaznice oko Dimitrovgrada.
A umeđu vremenu se nastavlja polemika na relaciji Srpska pravoslavna crkva, potpredsjednica vlade. Naime, nakon izjave Zorane Mihajlović, koja je ujedno i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, da treba pustiti žene da rađaju onda kada one to hoće, oglasio se i episkop Bački Rinej. Kaže da je Mihajlovićeva tom izjavom svesno podržala nemačku književnicu Hertu Miller, koja je pre nekoliko dana u Beogradu za ratove u bivšoj Jugoslaviji optužila srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu. Episkop Bački navodi da je svakom iole dobronamernom čoveku upoznatom sa činjenicom da svake godine u Srbiji umre 30.000 ljudi više nego što se rodi, nesporan apel patrijarha Irineja da preporuči majkama da su dužne da rađaju decu. Parovi koji idu na vantelesnu oplodnju o trošku države u buduće mogu da računaju na više od 3 pokušaja godišnje koliko je trenutno dozvoljeno, ali je uslov da naučna komisija na osnovu svih pregleda proceni da im je šansa za uspeh velika. To kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je sa direktorom Nektar grupe otvorio novo odjeljenje za vantelesnu oplodnju u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. Za novi prostor i najsavremeniju opremu ministarstvo je izdvojilo 30 miliona dinara, a gotovo isti iznos prikupljen je u kampanji Nije svejedno kad bebe dolaze, kompanije Nektar. Detaljnije u priči Marine Bajić.
Klinika Narodni front do sada je radila oko 400 pokušaja vantelesne oplodnje godišnje. Vršilac dužnosti direktora Željko Miković kaže da će sa novom opremom taj broj biti udvostručen.
To bi trebalo da dovede do toga da mi podignemo i uspešnost tih naših procedura, koja je bila dobra, ne mogu da kažem, bila je dobra, mi smo bili oko 30%, sad računamo sa ovim da možemo izaći na 35%, što, da kažem, za one koji ne znaju, to je neki maksimum koji postoji na svetu.
Novina je i da će u Narodnom frontu u buduće moći da se čuvaju polne ćelije i embrioni, što je do sada bilo moguće jedino u privatnim klinikama. Za potomstvo se bori 400.000 parova, a mnogi po nadu odlaze u inostranstvo izdvajajući pritom ogroman novac. Želeli smo da iste uslove imaju u Srbiji, kaže Mihajlo Janković, direktor Nektara i idejni tvorac kampanje Nije svejedno kad bebe dolaze. Država, osim novčano, pomaže i tako što menja regulativu. Kod žena koje se za potomstvo bore o trošku fonda, starosna granica je sa 40 povećana na 42 godine, a broj pokušaja sa 2 na 3 godišnje. Na pitanje da li će parovi moći da se nadaju i većem broju od toga, ministar zdravlja Zlatibor Lončar donekle potvrdno odgovara.
Ako imaju manje godina, ako je procenat koji pokazuje statistika veći, hoćemo njima da pomognemo, da oni što manje čekaju, ponade mislimo da je, odnosno nauka kaže, da može da bude bolji rezultat, hoćemo na to da se skoncentrišemo.
Država će, napominja Lončar, ulagati i u druge centre za vantelesnu oplodnju. Za Narodni front izdvojeno je 30 miliona dinara, a gotovo ista suma prikupljena je u kampanji Nije svejedno kad bebe dolaze.
Slušate jutarnji dnevnik. Beogradska filharmonija je zajedno sa šefom dirigentom Gabrielom Felcom priredila pravi spektakl za kraj sedmodnevnog otvaranja Muzeja savremene umetnosti. u maniru flash moba, 45 filharmoničara izvelo je Ravelov Bolero, tako što su se jedan po jedan pojavljivali na sceni predvođeni Felcom. Poslednji taktovi Ravelove kompozicije su propraćeni uz ogromni aplauz i oduševljenje posetilaca koji su uspeli da uđe u muzej, dok je više od 1000 ljudi ostalo ispred, pokušavajući da čuje filharmonijski nastup. Na Mećavniku počinje drugi jesenji pozorišni festival reditelja Emira Kusturice. U naredna dva dana za nagradu festivala će se takmičiti 4 studentske predstave po izboru reditelja Milana Neškovića, Izreka akademika Matije Bećkovića, Kao da živimo u međuvremenu, ovogodišnji je slogan festivala koji se održava prema ideji osnivača da Mećavnik postane sinonim za prožimanje energije i iskustva između mladih i ostvarenih umetnika. U sportskoj hronici koju je priredio Slobodan Maletić, svakako najviše pažnje bit će posvećeno još jednoj pobedi košarkaša Crvene zvezde u Evroligi.
U prelepom ambijentu Beogradske arene pred više od 8000 navijača košarkaši Crvene zvezde ponovo su obradovali domaću publiku. Posle početne neizvesnosti Izraelci su stekli prednost u završnici prvog perioda koji su dobili sa 24-19. Čuvali su vodstvo i uvećavali ga do poluvremena na 10 poena razlike zahvaljujući boljem šutu iz igre i dominaciji u skoku. Međutim, u nastavku posle 4,5 minuta Zvezda pravi seriju od 13-5 i prilazi na svega 2 poena razlike. Tada se razvila velika borba u bučnoj atmosferi, a u poslednjem minutu treće četvrtine posle pogotka Bjelice Zvezda dolazi do dugo očekivanog preokreta. Poslednji period počeo je minimalnim vodstvom Zvezde 62-61 i to je bio nagoveštaj dramatične završnice. Bilo je nerešeno sve do 15 sekundi pre kraja, kada je Zvezdin bek Ročesti posle prodora postigao odlučujući pogodak za vodstvo i konačnu pobedu, drugu u Euroligi ove sezone. Crvena Zvezda Makabi 87-84.
Iz Beogradske arene bio je to kolega Slobodan Maletić. Ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Slobodan Sovilj.
Na području Srbije jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem i maglom. Pre podne i sredinom dana pretežno sunčano i toplije, u slabi umeren zapadni i jugozapadni vetar. Posle podne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima, očekuje se na oblačenje s kišom i pojačanim severozapadnim vetrom. Maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena, uveče i u toku noći u padu. Što se tiče Beograda, ujutro u niđim delovima grada magla, pre podne će biti pretežno sunčano i malo toplije, a posle podne očekuje se postepeno na oblačenje koje će uveče usloviti kišu. Duvaće slabi umeren zapadni i jugozapadni vetar. Vetar će posle podne biti u skretanju na severozapadni i bit će u pojačanju. Maksimalna temperatura 20 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Nišu su 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Kragujevcu 8, u Beogradu 9, najhladnije je u Sjenici minus 1 stepen. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz Uhvat i dan, sa vama će do 9 biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Jedna nedelja u zemlji čuda koju su obeležila tri dolaska. Došao gost i uzrujao domać. Stigao glas i doživeo skandiranje. Doletela strela i okrznula svakoga.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Važno skrenuti na pažnju. politizacija ili popularizacija? Šta je uticalo na promenu uloge pisca i knjige? Kakve nam ključeve nudi 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga? Da li je i dalje mesto susreta ili je postao samo velika knjižara? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Tamara Krstić.
Zadnji put.
jutro, 6.26 je prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama sve do 9. Za miks pultom je Miša Milanov. Muzička urednica Ružica Ćirić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović, a sada da pogledamo kakva je situacija što se temperatura tiče. U Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 8 i u Nišu 4 stepena. Na Kopaoniku je plus 1, ali najhladnije u Sjenici gde je minus 1. Najtoplije, verovali ili ne, na Crnom Vrhu, tamo je 11 stepeni i jedino je Crni Vrh u dvocifrenoj temperaturi. Ostatak zemlje uglavnom između 5 i 8 stepeni, mada ima i 4 i 3. Ali je hladno, sveže je, vedro, to je lepo, mada to naravno još uvek ne vidite jer nam sunce još nije izašlo, ali eto, mi znamo da je vedro i da će na suncu 7 časova i 9 minuta. E sad, ono što jedina dobra strana ovog pomeranja sata, mada ljudi neki to lakše podnesu, mnogi to teško podnesu, je što će nama koji rano ustemo i rano krećemo na posao biti dan neko vreme kad se ovaj sat pomeri u noć subotu na nedelju. E dobro, to je to što se tiče temperatura. Što se tiče prognoze, jutro hladno, to već vidimo i po temperaturama, posle podne na severu do kraja dana i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kišom i vetrom, temperatura od 18 do 22 stepena, u Beogradu slično vreme, pre podne to sunčano, popodne na oblačenje, uveče i tokom noći kiša. Temperatura u Beogradu oko 20 stepeni. Sutra hladnije, u nedelju opet malo toplije, međutim opet na oblačenje, pa ponedeljak hladno, pa posle tamo od utorka na oblačenje s kišom, na planinom sa snegom. E, ako neko upamtio kakva će ova prognoza da bude, svaka čast. Sve u svemu, red nema kiše, red ima kiše i ono, bucite jakne, pripremite te kišobrane, spakujte ih i nek budu uz vas jer takvo nam vreme sleti. Jeste, a samim tim i biometeorološka prognoza verovatno nije nikakva, to jest bole kosti. Pogoršanje biometeorološke situacije nepovoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima, bolovima mišićima i poremećaj sna mogu se javiti kao meteoropatske reakcije. Sutra isto tako nikako, povedite računa. Eto, to je jedino što čovjek može da kaže dok traju ovi promenljivi uslovi, dok se negde temperatura ne stabilizuje na nekoj vrednosti, pa makar bila i niska. Sad ćemo da čujemo još jednom kratak pregled vesti, naravno posle toga dogodilo se na današnji dan i izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima, novine su tu, prelistavamo ih, ba zanimljivo, čovjek bi mogao lepo da sedne da vam sad da počne, vi do 7 bi vam možda pročitala sve zanimljivo što ću pronaći, ali dobro, pošto ne možemo tako, onda ćemo oko 10 do 7 da ih prelistavamo. Dobro jutro! Šest je časova i 30 minuta. Vesti jutra. Odgovarajući na pitanja poslanika, premijerka Ana Brnabić rekla je da je zadovoljna radom vlade. Istovremeno, opozicioni poslanici su pitali o slobodi medija Ruskom centru u Nišu poseti Hojta Beogradu. Ministarstvo trgovine i industrije Kosovo uvelo tarifu za uvoz brašna iz Srbije. Zvanični Beograd za sada nije reagovao niti najavio kontramere. Španski senat danas bi trebalo da glasa o zahtevu Madrida da preuzme nadležnosti Katalonije kako bi se sprečila nezavisnost tog regiona. Episkop Bački Irinej kaže da je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavom da bi žene trebalo pustiti da rađaju onda kad one to hoće, svesno podržala nemačku književnicu Hertu Miller. Na Mećavniku počinje drugi jesenji pozorišni festival reditelja Emira Kusturice. U četvrtom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Makabi 87-84. Vreme danas, posle hladnog jutra, ponegde sa slabim mrazem, dan će biti sunčan i topliji, uveče kiša. Najviša temperatura do 22 stepena. Muzika.
Radio Beograd.
27. oktobra 1706. godine. Predvodio je veliku seobu Srba, koji su se povlačili od turske vojske sa Kosova iz Topličkog i Vranjskog okruga 1690. godine. Na prostoru Habsburgske monarhije, gde se srpski narod naselio, Arsenije III. Čarnojević je organizovao srpsku crkvu i školu. Violinista i kompozitor Nikolo Paganini rođen je na današnji dan 1782. godine. U rodnoj Đenovi počeo je da svira mandolinu i gitaru, a potom i violinu. Pokazavši izuzetan talenat, rano je počeo da nastupa izvodeći poznate kompozicije uz neobične muzičke i tehničke akrobacije na violini. Virtuoznost talentovanog Paganinija izazvala je oprečna mišljenja. Jedni su bili zadivljeni njegovim talentom, tehnikom i strašću kojom je muzicirao, a drugi su njegovu neobičnost povezivali sa magijom, zbog čega su ga nazvali đavolji violinista. Nadimak mu je donao dozu misticizma i slavu koja se prenosila evropskim dvorovima na kojima je nastupao. Poznato je da je Niccolò Paganini svirao na violini čuvenog Giuseppe Guarnerija, koju je nazvao Top zbog njenog snažnog zvuka. Komponovao je sonate za violinu i gitaru, violinske koncerte, kvartete za violinu, violu, violončelo i gitaru. Teatrolog Slobodan Selenić preminuo je 27. oktobra 1995. godine. Stvaralac osobenog literarnog postupka, u svojim delima se najčešće bavio skrivenim istinama, porodičnim usudima uz neizostavan osvrt na politički diskurs toga doba. Napisao je romane Očevi i oci, Timor Mortis, Pismo glava, Prijatelji, za koji je dobio Ninovu nagradu za najbolji roman 1980. godine.
Izgleda da na ovim našim prostorima čovjekova privatnost je gotovo neodvojiva od nekih opštih zbivanja. Prosto se istorija, politika meša u čovjekov privatni život, što jeste na neki način moja opsesija, nešto što me opseda kao tema. Meša se u privatni čovjekov život i upravlja njime bez obzira na čovjekova pojedinačna htenja ili namere. Tako nema sumnje da i u mom, verovatno kao i u vašem životu, u životu cele moje generacije, bila svakako prekretnička 41. godina. Kad su nam porušili kuću, kada posljednji put sam tad video i oca, on je poginuo kasnije, ali sam ga više nisam video. Kad je ceo jedan životni tok koji je imao nekakvu perspektivu i nekakvu svoju ušančenost, apsolutno bio iščašen i krenuo u drugom pravcu. Lično u mojoj porodici prekretnička je bila i 48. godina. Ja volim da kažem da je moja porodica iz rata izašla sa jednim osjećanjem pobedničkim, bili su na partizanskoj strani i onda se dogodila 48. godina kada je jedna moja tetka bila uhapšena. U jedan put se čitao jedan drugi svet srušio i koliko je uticao na opštu sudbinu moje generacije, toliko i na sasvim privatnom planu na mene lično.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili je Žarko Obračević, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Borba bila ispod časti protiv razuma. lužu i bolje. Mi to možemo zajedno.
Izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS Izdavaštvo 655-2735. Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još, ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Trinaest minuta je do 7 časova. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 8, u Nišu 4, najhladnije u Sjenici gde je minus 1, najtoplije na Crnom Vrhu gde je plus 11. Među hladnija mesta trenutno spada i Kopaonik gde je 1 stepen, Smederevska, pa ne, evo Leskovac i Dimitrovgrad sa 2. Crni Vrh jedini dvocifren, ostatak zemlje uglavnom u intervalu između 5 i 8 stepeni. Kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem i maglom. Pre podne i sredinom dana, pretežno sunčano i toplije u slabi umeren, zapadni i jugozapadni vetar. Posle podne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima, očekuje se na oblačenje s kišom i pojačanim severozapadnim vetrom. Maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena, uveče i u toku noći u padu. Što se tiče Beograda, ujutro u nižim delovima grada magla, pre podne će biti pretežno sunčano i malo toplije, a posle podne očekuje se postepeno na oblačenje koje će uveče usloviti kišu. Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar. Vetar će posle podne biti u skretanju na severozapadni i bit će u pojačanju. Maksimalna temperatura 20 stepeni.
E tako, to je za danas. Zatim će sutra biti hladnije uz prestanak padavina i delimično razvedravanje, pa u nedelju malo toplije i oblačno, pa popodne opet kiša, onda će uveče noć nedelja na ponedeljak doći do novog pada temperature na planinama sa snegom, pa ponedeljak hladno, pa na oblačenja, pa hladno, pa toplo. Ne, mislim da je najvažnije da zapamtite da više neće biti ovako toplo. Eto danas još tako. Što se ove dugoročne prognoze tiče, mislim u narednih nedelju dana, možda nas i u decembru obraduje nekih 20 stepeni, ali što se tiče narednih nedelju dana imamo red razvedravanje, pa red kiša i bit će uglavnom svežije, tako da će vam te jakne svakako koristiti. E dobro, kad su ovakvi uslovi napolju i vremenski uslovi, u stvari onda i vožnja predstavlja, pa ne problem, ali svakako traži mnogo, mnogo veću koncentraciju. Šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji, zna Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Magla smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj na području Smederevske Palanke, Kragujevca, Požege, Sjenice i Kraljeva. Sa prvim popodnevnim satima, kada ujedno očekujemo i pojačan saobraćaj zbog početka vikenda, meteorolozi najavljuju još jednu promenu vremena koja može doneti kišu i mokre kolovoze. Promena vremena, smanjena vidljivost, mokar kolovoz, opalo lišće na putu koje povećava njegovu klizavost i generalno loši jesenji uslovi vožnje često mogu biti razlog zastoja u saobraćaju zbog iznenadnih kvarova na vozilu, ali ove promene vremena skoro uvek donose veći broj saobraćajnih nezgoda, zato je potrebno da danas vozači budu oprezniji i pažljiviji u saobraćaju nego uobičajeno. Trenutna prohodnost puteva je dobra, sem u područjima sa maglom, a intenzitet saobraćaja van gradova je još uvek umeren. Razlog za pažljivijom vožnjom su svakako i brojne deonice na kojima je zbog gradova izmenjen način odvijanja saobraćaja, gdje je potrebno obratiti pažnju na prisustvo putara i na njihovu bezbednost. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas će od 7 do 19 časova biti radova na asfaltiranju brze preticajne trake dela autoputa u smeru od Subotice ka Novom Sadu između petlji Feketić i Vrbas, zbog čega će se saobraćaj odvijati srednjom voznom trakom, a ujedno podsjećamo da su zbog radova još uvijek zatvorene petlje Bačka Topola i Vrbas. Usporena vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa kod Novog Sada, zbog čega treba voziti sporije i pažljivije. Danas će zbog radova u vremenu od 6 do 23 časova biti obustavljen saobraćaj na pružnom prelazu na putu između Rimskih, Šančeva i Bečeja, zbog čega će saobraćaj biti usmeren preko Bačkog Gradišta. Na radove i usporenu vožnju treba računati i na delu autoputa između Bubanj Potoga i Tranšpeda. Kako saznajemo od uprave granične policije, na našim prelazima, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. I za kraj da podsjetimo vozače da je lep gest kada blicanjem ili prijateljskim pokretom ruke pozdrave vozača koji vas je propustio da biste se uključili sa sporedne ulice ili parkinga, ali potrudite se da i vi date prednost drugom vozaču koji se nalazi u sličnoj situaciji. Ovaj lep potez vas može usporiti samo par sekundi. Naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju, a na našem sajtu ams.org.rs možete pronaći i veliki broj korisnih informacija.
E da, kako je to lepo kad vas neko propusti, kad se ulivate u neku ulicu veću ili kad se prestrojavate. Znate, neko vam prikuči aplend, onako blicne onim svetlima i vi se prestrojite i onda mu se zahvalite. Jao, kako bi to bilo lepo voziti onda po ulicama Beograda, a ne ovako vi pokušate se prestrojite, a taj doda gas još se zalepi za onog ispred sebe. Samo slučajno da se vi ne biste prebacili, jer bože moj, on će da zakasni za tih metar i po koliko ćete mu prostora, par metara u stvari, koliko ćete mu prostora uzeti. Tako da svaka čast Automoto Savezu na molbi da M vas neko pusti, M da mu se vi zahvalite. Jako bi bilo lepo da to češće viđemo na našim ulicama. Dešava se da čak ovi koji se zahvaljuju upali sva četiri onako, pošto ja mahnem. Ali lep, stvarno bi bilo lepo. O Bože, koliko bi nam život bio lepši kad bismo se samo malo više smeli i malo manje nam ćoricali. E dobro, sad je vreme da mi malo pregledamo novine. Blic, naslovna strana, trosatni sastanak Kokeze i Muslina. To se odjednom posle ovakvog uspeha reprezentacije krete po novinama, pričat će Muslin da bude smenjen, te nije ofanzivan, te mnogo defanzivan, te ovakav, te onakav. Ja ne razumijem su fudbal stvarno, pa nekako meni je sasvim dovoljno što su se naši plasirali, ne bih znala više od toga ni da prokomentarišem, ali opet ne razumijem zašto je takav uspeh odmah da se boji nečim lošim i da se kvari. Ajde malo da vidimo nešto dobro u skladu sad s onom pričom od malo pre, malo osmeha, pa kao super plasirali smo, sajmo sad da razvijamo novu strategiju. Tako da eto, to je sad održan je trosatni sastanak, koliko videh po novinama, Muslin kaže, ja sam i dalje selektor. Posle pisanja Blica, državni vrh se uključuje u spasavanje Lubarde, sporna uloga ministra kulture. Čitah ja neko jutro u novinama kako nigde nema te slike, pa je odmah posle toga ministar kulture vanrednu konferenciju za novinare održao baš u domu sindikata, tak slika je otkrivena. Mnogo je ona velika da bi oni tako čas nosali i prenosili, ali eto, vrlo je čudno sad kako se to sve odjednom u roku od nekoliko sati razrešilo. Ili Blic nije u pravu, ili ministar, samo su mu rekli, je, našli smo sliku, aj dođi da se slikaš. U svakom slučaju, Lubarda je tu, ali apel da se čuvaju i sve ostale slike, razna renoviranja su u toku, evo Narodni muzej, pa kažem daj da sve slike stvarno i sve vrednosti koje su u tom muzeju budu tu i kad se završi renoviranje. Glavna priča kojom se Blic bavi danas je Karađorđević je protiv kulta, i sve to je jako teško pročitati, NXIVM. To možda znači nešto ovde kao da je to nešto 14M, 14M rimski, nije ni bitno. Princezina unuka u kandžama sekte, Katarina Oksenberg, pokušava na sve načine da izbavi ćerku Indiju iz ovog kulta, ali joj se ona više ne javlja na telefon, niti želi da komunicira s njom. E da, to je znači ćerka Jelisavete Karađorđević, to je unuka Jelisavete Karađorđević koja je u sekti. I još jedan od naslova je Brnabić ribala ministra zbog trošenja para. U pitanju je ministar Goran Trivan. Dobro, a ja okrećem osmu stranu. I sad, naravno, više sa vakcinama, pričamo onima koji vakcinišu decu, ove priče postaju suvišne i dosadne, onima koji ne vakcinišu njih nerviraju, a u stvari, mislim, poenta je da svi urade tu vakcinaciju. Elem, zdravstveni sistem pokušava da natera roditelje da vakcinišu mališane, nevakcinisana deca neće moći u vrtić, roditelji neće više moći da ostavljaju nevakcinisanu decu u vrtićima, jer im pedijatri neće davati potvrde kojim se dokazuje da je dete zdravo za kolektiv. To je prva oštrija mera koja je zdravstveni sistem primenio zbog povećanog rizika od epidemije malih boginja. Svetska zdravstvena organizacija kaže zabrinjavajući razmer epidemije na Balkanu. Kažu da je epidemija malih boginja u našem regionu poprimila zabrinjavajuće razmere i ta žena iz Semiroglu iz SZO-a se u Budvi sastala sa ministrom zdravlja Crne Gore i da je pohvalila imunizacioni program crnogorskog zdravstvenog sistema. Elem, stalno se pozivaju na neku Ameriku ili na neki zapad kako tamo nije obavezno i zašto nas teraju, a onda u Americi ako ne vakcinišete dete ne može u školu. Može, ne mora da bude vakcinisan, ali ne može u kolektiv, ostaće kod kuće, pa kod kuće neki idu u školu preko interneta i ne može da, čak ni ovčije boginje, ako ne preleži do polaska u školu, mora da primi vakcinu. Tako da ne treba se pozivati baš na neke zemlje, treba prvo sve to proveriti, naravno. To je to što se tiče Blica, večernje novosti, kaže ministarka pravde, spremam udar na utajevače i perače novca. Dobro, ajde da vidimo, možda ova ministarka isprovede to. Ja mislim da je svaki ministar pravde rešavao da to uradi, pa onda nešto drugo se desi, ili ga smene, to jest dođe nova vlada. Lazarević na akademiji, jak aplauz pitomaca za lekciju o NATO i OVK, u punoj sali govorio o borbi sa teroristima i alijansom, puno mi je srce, poručio za novosti posle predavanja. Eto, svi se bune što Lazarević treba da predaje, a Lazarević već održao i predavanje. Novi detalji iz istrage o ubistvu pevačice, tajni telefon koristili i Marjanovići, odjednom se sad tu pojavio i tajni telefon. I ko ubi tu jadnu ženu, to ne znam da li ćemo saznati. Milomir Mitrović iz Kalne. Dosta mi je svega, selim se u Pećinu. I to je sada, sad je to priča koja se meni jako dopala. Kaže čovjek, Milomir Mitrović, 82 godine star, iz Kalne kod Knjaževca, rešio da sa suprugom Gvozdenkom napusti oronulu kuću zbog prevelikih dažbina. Kad plate sve račune od 15.000 dinara penzije, ne ostane im gotovo ništa. Ne očekuje pomoć od sina jedince, jer se i on muči. I evo sad tu su u novostima i slika je Pećine. Gde će on čovjek lepo sa svojom ženom? Divno, ona ima 76, on 82 godine, prelaze ljudi u Pećinu i da žive tamo, nema troškova, nakupit će drva, pa će da ja mislim da ćemo na kraju svi u Pećinama završiti. To su bile novosti. Politika. politika je Visa tvrdi da nema zastoja u plaćanju karticama, građani se žale danima da kupovina bez keša ne funkcioniše i čak tu je tamo i istaknuto i upozorenje da ne primaju vizu. U nekim medijima je objavljeno da je to zbog toga što se unapređuje sistem vize. Nadam se da nije nešto ozbiljnije, jer muka živa ako ne budemo mogli da koristimo kartice. Zatim, zbog plesni povučene 4,3 tone čokolade Banat. Informacija je objavljena na sajtu Svi slajno, ali vlasnik Rodoljub Drašković tvrdi da ne zna da se to dogodilo. Objavljeno na sajtu, dobro. Martinović u parlamentu čitao Vučićeve ocene. Šef poslaničke grupe SNS-a polemisao je sa poslanicima DS-a o tome ko je bio uspešniji student i na čijoj je strani pamet. I brisanje URS još traje, to jest Ujedinjenih regiona Srbije, stranke se ne brišu iz tih registara i onda ispada da imamo mnogo stranaka. Otvaram sedmu stranicu i ovdje ima nekoliko vrlo interesantnih članaka. Prvo, danas je slava Sveta Petka, srećna slava svima koji slave danas, svakog 27. oktobra na dan među Srbima vrlo poštovane svetiteljke Kolone vernika, hodočaste Kalemegdansku svetinju i druge hramove i manastire sa njenim imenom, zaštitnica žena. Puno ljudi danas slavi, eto, lepo se provedite. Zatim drugi članak na ovoj sedmoj strani, deca oprezno treba da koriste pametne aparate. Intenzivan razvoj mališana traje do sedme godine i u tom periodu nisu spremni za korišćenje novih tehnologija, tvrde psiholozi, odlično. Gde god se okrenete, deca slušaju, recimo, mama voli bebu i gledaju telefone, a roditelji na miru sede, ne znam kako to sad promeniti. Teško. I još jedan članak koji i tekako ima da obraduje sve koji idu kod lekara, elektronski recepti od sledeće nedelje. Više oni koji dolaze po recepte neće zauzimati ona mesta zakazivanja u call centru, nego će uzimati svoje recepte direktno u apotekama, jer ovako više od pola ljudi koji zauzmu termine su u stvari ljudi koji dolaze po redovnu terapiju i onda prave gužvu i onda oni koji su stvarno bolesni u tom trenutku ne mogu doći u red ili sede satima. Danas samo naslovna strana Imam vremena. Čeka nas decembarski minus u budžetu, to kaže ministar financija. Ako nema vladavine prava, uzalud je pisati nove zakone, kaže Jadranka Jelinčić, direktorka Fondacije za otvoreno društvo. EU i sad donirale Srbiji 4 milijarde evra. Za Ruse se ne zna koliko su nam donirali, izgleda ništa. Pa tako kažu Amerikanci. I akcija novinara ispred Skupštine, Videnović kaže zašto nema postupka protiv nasilnika sa skupa SNS. Vesti, pa budimo decu, pa drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Početkom naredne nedelje Svetska banka objavit će novu Doing Business listu, odnosno rangirati 190 država prema uslovima poslovanja. Prošle godine Srbija je skočila za 12 mesta na 47. poziciju, a u vladi očekuju značajan napredak i ove godine. A sa predstavnicima Svetske banke, potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, u podne će obići radove na obilaznici oko Dimitrovgrada, na istočnom kraku koridora 10. Ministarstvo trgovine i industrije Kosova uvelo je zaštitnu meru za domaće proizvođače brašna, tako što je za brašno koje se uvozi iz Srbije uvedena tarifa od 0,04 centa, preneo je dnevnik Epoka ERE. Po navodima lista, odluka je doneta pošto je konstatovano da se brašno iz Srbije uvozi na Kosovo po cenama koje su manje od tržišne vrednosti. Zvanični Beograd za sada nije reagovao, niti najavio kontramere. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ocenio je da Katalonci nisu pod represijom Španije. Kaže da se situacija u kojoj se nalaze ne može porediti sa onom u bivšoj Jugoslaviji, jer se između ostalog ne krše ljudska prava. Španski senat bi danas trebalo da glasa o zahtevu Madrida da preuzme nadležnosti Katalonije, kako bi se sprečila nezavisnost tog regiona. i katalonski parlament će nastaviti rad kako bi bio razmotren odgovor na plan španske vlade da im suspenduje regionalne nadležnosti. Nastavlja se polemika na relaciji Srpska pravoslavna crkva, potpredsjednica vlade. Nakon izjave Zorane Mihajlović, koja je ujedno i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, da treba pustiti žene da rađaju onda kada one to hoće, oglasio se i episkop Bački Irinej. Kaže da je Mihajlovićeva tom izjavom svesno podržala nemačku književnicu Hertu Miller, koja je pre nekoliko dana u Beogradu za ratove u bivšoj Jugoslaviji optužila srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Sveto Petku, narodu voljenu i poštovanu svetiteljku i zaštitnicu žena. Poštuje se u celom pravoslavnom svetu. U našoj zemlji ima oko 250 crkava posvećenih Svetoj Petki. U četvrtom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Makabi sa 87-84. Crveno-beli u narednom kolu u utorak dočekuju Bamberg. Danas će posle hladnog jutra ponegde sa slabim mrazem dan biti sunčan i topliji, uveče kiša, najviša temperatura do 22 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 5 stepeni, u Kragujevcu 8, u Beogradu 9, u Nišu 4 stepena. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
U kom se Kolumbo spremao da otkrije novi put za Indiju, u turskim spisima se prvi put pominje ovo mesto. Ne zna se da li je ime dobio po velikom broju kraguja, ptice grabljivice koja je živela u šumama na Lepeničke oblasti, ili po istoimenom, retkom muškom imenu.
Pa imam kako hoćeš filma, to malo da snimi Kragujevac.
Smešten u dolini reke Lepenice, ušuškan trima planinama, Rudnikom, Crnim vrhom i Gledičkim planinama, naziva se još i srcem Šumadije. I ne samo da je srce, nego je i geografski centar Srbije. Kiša ide oko Kragujevca, ali oni koji su ga osvajali nisu oko njega išli. Tako da je više puta menjao zastave na svojim bedemima sve do ga prvom prestonicom srpske države nije proglasio knez Miloš Obrenović.
Smo u Kragujevac i krenuli smo na destinaciju za slikanje, koja ne znam gde je, verovatno očigledno u neku školu, gimnaziju.
Po mnogo čemu ovaj grad možemo nazvati prvim u Srbiji. U njemu su osnovane prva gimnazija, licej, prvi sud, prvo pozorište, novine, muzička grupa, prva apoteka, vojna bolnica, galerija, slika, muzej, biblioteka. Sa 30 sijalica koje su osvetlile vojnotehnički zavod i prisutne među kojima i kralja Milana Obrenovića i kraljicu Nataliju, obeležen je početak elektrifikacije u Srbiji.
Al najveći blizak ikada po ovoj glas ko?
Izlivanjem prvog topa u topolivnici u 19. veku, Kragujevac postaje kolevka srpske industrije. Pre svega značajan zbog proizvodnje oružja, a od sredine 20. veka i automobila Zastave, Juga, a sada i Fijata.
Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu.
Kragujevac ima i šumarice, veliki školski čas i svoju krvavu bajku.
Iste su godine svi bili rođeni. Isto su im tekli školski dani.
U njemu su se rodili i školovali državnik Jovan Ristić, vojskovođa Živojin Mišić, Radomir Putnik, pisci Đura Jakšić, Radoje Domanović, Dobrica Erić. Za njega kažu da je rasadnik talentovanih umetnika, što su potvrdili glumci Ljuba Tadić, Mija Aleksić, Gorica Popović i muzičari Bora Dugić, Cune Gojković, grupa Smak.
20. oktobra 1941. godine ja sam pošao u stvari u školu, pošto su Nemci bili zauzeli našu gimnaziju, zgradu gimnazije.
Iako Kragujevac ima samo reku koja se može pregaziti pored brojnih znamenitih ljudi upisanih u rodovnik ovog grada, njegovu slavu pronosio je morima i okeanima jedan brod sa njegovim imenom.
Završili smo meetup u Kragujevcu. Bilo je, znači, ja ne znam.
Bilo je super.
Tekst Gordana Predić.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija
Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Strašno jutro, boje plamena.
7 i 14 minuta. Dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda sa vama. Jutarnji program. Hvatamo dan do 9. Za Mix Pulto Miša Milano, muzička urednica Ružice Ćirić, producent je Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović. E, sada imamo i temperature koje su u ovom satu izmerene u našoj zemlji. U Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 8 i u Nišu 4 stepena, u Sjenici i dalje minus 1, na Crnom Vrhu i dalje plus 11 i to je, trenutno je to tako kako je, ne pomeraju se uglavnom temperature, interval od, pa ima i 2, i 3, i 4, i 5, ali je vedro. Ono što je lepo je da je pretežno vedro, evo polako nam sunce izlazi, pa to možemo i da vidimo, a prognoza za danas kaže da će biti posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije prepodne, temperatura od 18 do 22 stepena, ali posle podne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima, prolazno na oblačenje sa kišom i pojačanim severozapadnim vetrom, pa će sutra biti razvedravanje. Delimično, ali hladnije i u nedelju opet malo toplije, pa popodne opet kiša, pa će u ponedeljak da se razvedri, pa će da u utorak opet padne kiša, bit će na planinama i snega, promenljivo sve u svemu i sveže. Danas još lepo, narednih dana i kažu u narednih nedelju dana hladno. E, dobro, što se programa tiče u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa, pričamo o NALED-u, naš Ozren Rašić nam javlja o aktivnostima ove organizacije u ovom gradu. Zatim naša Sandra Cvijanović je prisustvovala proglasu da će grad Šabac pustiti građane da odluče kako će se novac, višak novca u budžetu ovog grada utrošiti. Tu je i pitanje jutra, pričat ćemo o raspravi crkve i vladinih službenika, u ovom slučaju u stvari Zorana Mihajlović, potpredsednice vlade, o tome da žena sama treba da odluči da li će da rađa ili neće. I pred kraj ovoga sata slušamo razgovor naše Đurđe Dragaš sa direktorom sektora za šumarstvo u Srbija šumama, a Gordanom Jančić, a tema je situacija u našim šumama, sušenje, koje bolesti napadaju i kako Srbije šume na to reaguju. E tako, počinjemo sa pričom iz Niša. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED i nevladina organizacija ENEKA danas u Nišu organizuju radionice za početnike u biznisu sa područja Juga Srbije. Cilj radionice je da vlasnike start-up kompanije upoznaju sa pravim okvirom, poreskim zakonima, administracijama, procedurama i drugim elementima bitnim za uspešno poslovanje, kako bi izbjegli početničke greške i svoj biznis započeli u legalnim tokovima. Ovakve radionice pre Niša održane su u Beogradu, a 3. novembra biće održane i u Novom Sadu. Ovom projektu značajnom za buduće preduzetnike u niškom kraju, jutros naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, o radionicama koje će danas u 10 časova početi u Niškom EU Info kutku za početnike u biznisu, jutros razgovaram sa Milivojem Jovanovićem iz organizacije ENEKA, koja takođe već godinama brine da obezbedi posao za one koji žele da se sopstveno bave biznisom. Gospodine Milivoje, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Evo, posle Beograda radionice i za početnike u biznisu, za vlasnike start-up kompanija ovde na Niškom području.
Pa tako je, znači ENEKA kao nevladina organizacija koja se već 12 godina bavi uspešnom podrškom razvoju malog i porodičnog biznisa i pogotovo početnika u poslovanju, kako mladih, tako žena, tako i ljudi koji su ostali bez posla. Mi smo se uključili u jedan veliki projekat i akciju u organizacija Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i Nemačke razvojne agencije GIZ, koja se zove Startuj legalno i koja je namenjena da te početnike na samom startu upozna koje su te njihove, da kažem, i prava i obaveze, odnosno šta to treba da ispune da bi registrovali svoj biznis. Tu prolazimo kroz treninge, kroz ceo zakonodavni okvir koji je potreban za početnike, da li oni bili preduzetnici ili male firme. S druge strane, pričamo im takođe o potencijalnim izvorima finansiranja koje nudi kako država, tako nevladin sektor i drugi međunarodni donatori. Pričamo im naravno ono što je najbitnije u današnje vreme, a to je marketing i prodaja. Učimo i kako da naprave svoju ponudu, dobar proizvod, dobru uslugu koju mogu da plasiraju kako na domaćem inostranom svetskom tržištu i ono što je jako bitno, njih 20 koliko će ih biti danas na treningu, imaće priliku da se poveži sa nama, ali što je bitnije među sobom, da zajednički proizvode i zajednički prodaju svoje proizvode.
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, NALED, da. Nemačka organizacija GIZ, a posebno je neka, ima iskustva do sada baš u tom podsticaju početnika u biznisu. Hoćete li i njih umrežavati i o njima voditi računa kao što vodite računa o vašim klijentima?
Sigurno, mi smo i napravili ovaj dogovor da držimo ove obuke i treninge zato što smo svi na zajedničkom zadatku, a to je da pomognemo preduzetništvu u Srbiji, da kreiramo pozitivnu preduzetničku klimu i s druge strane da razvijemo taj preduzetnički duh. Ono zbog čega smo se i mi spojili i na ovim treninzima, a i pre toga je to je inicijativa, mislim da je jako bitno za sve građane ove države, jako dobra inicijativa da se početnici u poslovanju oslobode poreze i doprinose u prvoj godini poslovanja, ne samo za sebe, već do 10 zaposlenih, i to je neka inicijativa evo koja je nedavno i Ministarstvo financije podržalo.
Strateški plan države.
To je strateški plan da pogotovo mladi ljudima i svim ostalim pružimo priliku da u toj prvoj godini kad krenu u biznis imaju malo relaksiraniji period.
Evo, vi to govorite iz iskustva, rekao ste 12 godina je neka baš ove poslove radi. Koliko ste do sada biznisa potakli u Srbiji, koliko ljudi je zahvaljujući je neki krenulo u posao?
Pa je neka radi razne projekte, kao što znate, aktivni smo na mnogim poljima, gledamo da
pokreni se za posao,
do sad podržao 711 biznisa i preko 3000 ljudi uz našu pomoć se samo zaposlao i zaposlao sebe, članove svoje porodice, naravno radnike sa evidencije nacionalne službe.
To iskustvo će se preneti i danas početnici.
Sigurno hoćemo i planiramo to sve više i više radimo, kažemo očekujemo ovu pozitivnu meru koja će, ja se stvarno nadam, dovesti od toga da taj preduzetnički duh koji mi stvarno mislim da imamo kao nacija, samo trebamo na jedan pravi način da oživimo i usmerimo.
Govorio je Milivoje Jovanović iz nevladine organizacije Eneka. Milivoje, hvala.
Hvala i vama i pozdrav slušatelju.
Aleksandra, pozdrav iz Niša. Evo, mi ćemo danas pratiti ove radionice, pa ćemo naše slušalce izveštavati u sledećim našim emisijama.
Hvala ti, Ozrene. Bio je to Ozren Rašić u uključenju iz Niša.
Želize i bose i obuvene i neznane i čuvene i žene moje ljubavi na Šanzelize. O, Šanzelize, o, Šanzelize, francuske devojčice i mladeži, odojčice i glavu sam izgubio na Šanzelize. Je bila spremna da uradi sve, triumfalna kapija, presla se i rušila, ako nam je pevala o Šanzelize. O, Šanzelize, o, Šanzelize, francuske devojčice i mladeži, od dojčice i glavu sam izgubio na Šanzelize.
27 časova i 24 minuta. Idemo na priču o Šapcu. Ovaj grad je odlučio da na delu pokaže kako izgleda decentralizacija. Naime, građani te lokalne samouprave početkom decembra će se na referendumu izjasniti o načinu na koji će biti potrošen novac od poreza na imovinu za prošlu godinu. Vlasti u Šapcu najavljuju da će nastaviti sa tom praksom. Sve to pripremila je Sandra Cvijanović.
Ono za što se meštani 24 šabačke mesne zajednice odluče na proleći će biti realizovano. Ovakva praksa biće nastavljena jer građani najbolje znaju šta može da poboljša kvalitet njihovog života. Obećava gradonačelnik ovog grada na zapadu Srbije Nebojša Zelenović.
Neposrednim izjašnjavanjem koje će se desiti 3. decembra, građani će moći na najneposredniji način kao u Švajcarskoj da glasaju o tome šta je za njih najvažnije i šta je to našta novac koji su oni uplatili u toku godine može da se potroši. Mi smo u ovaj proces ubacili i da o našoj odluci, u ovom procesu svi mogu da glasaju. Ali da predlažu ideje i projekte mogu samo oni koji su platili porez, što je, složit ćete se, pošteno.
Predlozi još pristižu, a do sada ih ima više od 100, kaže pomoćnica gradonačelnika Jelena Topalović-Petrović.
Ima jako interesantnih predloga, meni su svakako najinteresantniji oni koji se odnose recimo na iskopavanje zajedničkog bunara, pošto ima naših sela gde nema vode za navodnjavanje njihovih njiva i tako dalje, tako da je dovlače cisternama iz drugih mesta. Naravno, u velikom broju mesnih zajednica predlozi projekata odnose se na šljunčane puteve i asfaltiranje puteva. Takođe ima i potrebe da se pomogne lokalnoj školi, kulturno-umetničkom društvu, fudbalskim klubovima i tako dalje. Ima i nekih projekata koji se odnose na čak infrastrukturne objekte, znači izgradnju trafostanice, niskonaponske mreže i tako dalje.
Odluka gradske skupštine da građanima prepusti pravo izbora na šta novac treba da bude potrošen pokazala se ispravnom. To potvrđuje i podatak da je naplata poreza na imovinu za samo godinu dana povećena sa 300.000 na 1.000.000 evra.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačevo zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Evo stojim tu, zarobljen
u snu, sada ispred vas. PGP RTS vam se ponosom predstavlja.
Ceo život tvoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Sajam knjiga. Mesto susreta, čitalaca i knjiga. Mesto gde nalazimo knjige koje volimo. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Odgovarajući na pitanja poslanika, premijerka Ana Brnabić rekla da je zadovoljna radom vlade. Istovremeno opozicioni poslanici su pitali o slobodi medija, Ruskom centru u Nišu, poseti Hojte Beogradu. Ministarstvo trgovine i industrije Kosova uvelo tarifu za uvoz brašna iz Srbije. Zvanični Beograd za sada nije reagovao niti najavio kontramere. Španski senat danas bi trebalo da glasa o zahtevu Madrida da preuzme nadležnosti Katalonije kako bi se sprečila nezavisnost tog regiona. Episkop Bački Irinej kaže da je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavom da bi žene trebalo pustiti da rađaju onda kada one to hoće, svesno podržala nemačku književnicu Hertu Miller. Na Mećevniku počinje drugi jesenji pozorišni festival reditelja Amira Kusturice. U četvrtom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Makabi sa 87-84. Vreme danas posle hladnog jutra ponegde sa slabim mrazem, dan će biti sunčan i topliji. Uveče kiša, najviša temperatura do 22 stepena.
Da li takvo mesto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negde daleko, daleko i sa meseca i sa kišom.
Mente, dug i za duge, gde ljubav ja. Mente, postoji zemlja, o kojoj sanjam ja.
Pitanje jutra.
Da, pitanje jutra, ovoga jutra u vezi sa polemikom na relaciji Srpska pravoslavna crkva, potpredsjednica vlade, nakon izjave Zorana Mihajlović, koja je ujedno i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, da treba pustiti žene da rađaju onda kada one to hoće, oglasio se episkop Bački Irinej i on je rekao da je Mihajlovićeva tom izjavom svesno podržala nemačku književnicu Hertu Miller, koja je pre nekoliko dana u Beogradu za ratove u bivšoj Jugoslaviji optužila srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu. I nesporan je apel patrijarha Irineja da preporuči majkama da su dužne da rađaju decu. To je izjava od pre nekoliko dana. I kako vi komentarišete celu ovu polemiku koja se razvila? Više je to aspekata, mešanje crkve u državne odluke i u odluke same žene, da li će da rađe ili ne, da li je ta odluka i zakon takav kakav je dobar po vašem mišljenju, to jest da je namerni prekid trudnoće isključivo izbor žene i uopšte kako vam se čini cela ova situacija. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, javite se i prokomentarišite ovo što se sada dešava. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, ovdje Dimitrije Samiljakov.
Izvolite, Dimitrije.
Pa mislim, treba nešto preduzeti pod hitno, a po mom dubokom ubeđenju treba ženu stimulisati. Uh-huh. Naprimjer, koja rodi tri, treba da dobije stan, da dobije penziju. Koja rodi četiri, da dobije i još slugu, jednog pratioca koji će nju da stimuliše, da je potpuno oslobodi svih problema. Jel, roditi troje, četvore, to je, ja stanem u zgradi da ima 120 stanova, samo jedna ima četvoro djece i to je muslimanka, odnosno šiptarka, da kažem. A ove druge jedno dva. Ima jedan podatak koji kaže za 1015. godinu, pa rodilo se 65.000, a umrlo 103. Pa mislim, samo slepa se vidi gdje će mi da stignemo.
Dobro, znači vi mislite da ne treba zabraniti nameran prekid trudnoće, nego treba na drugi način stimulisati.
Stimulisati, a ne zabraniti. Žena koja rodi, to je heroj za mene.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jel se čujem?
Dobro. Čuje, da, u programu ste, izvolite.
Poštovanje za moj omiljeni Radio Beograd.
Hvala vam.
Dugo sad da vam kažem, moja majka je rodila nas osmoro.
Svakako.
Mesto gde sam rođen. Imalo je 90 kuća, a bilo je 370 đaka, pa sad zamislite kako je to bilo bogatstvo. Ja poznajem Srbiju, maltene svako selo. Bio sam u mesima gde ima 1500 kuća, gde u školu pohađaju samo po dva đaka. Zamislite vi to. Stari ljudi koji sutra neće imati ko da sahrani. To što je bilo zdravo i da kažem i koje je imalo neko potomstvo, to su se vani
Ili u veće gradove ili u inostranstvo, da.
Uglavnom vani su otišli, mislim širom Evropi i tako to. Žena nije stimulisana kod nas apsolutno. Mislim, uvijek ću biti na stranu žene, zato što moja majka je za mene svetinja, kao i moje sestre. Znači, moja majka rodila nas osmoro zdravih i pravih. Nikad u familiji, u porodici nije bilo nikad niti svađe, niti netrpeljivosti. Ova država stalno govori kako će stimulisati žene, kako će davati, ne znam, penzije, ovo ono. Ništa nije učinila. Zoran Mihajlović apsolutno nema nikako pravo da polemiše sa crkvom. Nas je crkva kao narod, kao naciju održala i da nije naša crkva.
Da, ali sad ovde je polemika na jednom drugom nivou, a to je da crkva u stvari izgleda polako pokušava da nametne da nameran prekid trudnoće ne bude ženama dozvoljeno. Zorana, brani to pravo žen.
Mislim lično da je prekid trudnoće, da je to ubistvo deteta, sopstvenog deteta. Ali ženu, kažem, treba s druge strane stimulisati na sve moguće načine. Žena sa troje dece, kao što je bio predlog, još, evo već to 20 godina se povlači, da će žene dobiti odmah penziju. Ja bih im dao, ali bukvalno svako, sve što požele žene koje rađaju, znači da imaju apsolutno odmah penziju sa troje dece, da imaju odmor besplatno, da imaju sve moguće žene i pružiti, a žene kod nas nemaju apsolutno ništa, nemaju ništa, nemaju, ova država daje svakom samo onom ko stvara, a nema plemenitije, ne postoji ništa plemenitije na svijetu,
nema većeg stvaranja nego da
životi i stvoriti novi život. Mislim, hvala. Žene su za mene svetinje, a žene jako poštujem, kažem, poštujući svoju majku,
hvala vam,
ćerkicu inače imam troje dece i vole bi imam desetoro dece. Mislim, imati puno dece, to je najveće bogatstvo.
Najveće. Hvala vam.
Svega, toga hvala vam. Ništa. Puno vas pozdravljam.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Eto, ovo je divno. Osmoro dece, svaka čast. Dobro jutro, izvolite. Halo, izvolite, u programu ste. Evo, nešto nam se prekinulo. Dobro, imamo mi još slušalaca. Dobro jutro, izvolite.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
U potpunosti slažem se, što se tiče pitanja jutra, u potpunosti se slažem sa prethodnim govornikom. Ja sam dete iz jedne velike porodice. To je najveće bogatstvo, to je najveća sreća. Imati puno braća, puno sestara. Mi dan danas od desetoro rođenih, ostalo nas je nas troje, vezani smo ljubavlju. Jer nas takve porodice vezuje ljubav, znate. Odrastala sam da mi ništa nije nedostajalo. Kad imate ljubav, imate sve. A što se tiče stava gospođe potpredsjednice vlade, ja u svoj uvažavanje njenog čina u vladi smatram da, i očekivala sam da ona kao žena, ako vlada nema budžet da pomogne natalitetu ženama da rađuju više dece, bar da im je dala moralnu podršku.
Pa dala je, rekla je da ženu treba pustiti da ona sama odluči kada će da rađe.
Zvolite, molim vas, šta žena danas u ovo vreme može da odluči? Kad nema posao, ona, nema joj muž, nema ona. Ne žene se, ne udaju se. Iz razloga nesigurnosti i nemanja posla. Ajde, molim vas, kažite mi.
Mislite da je to prinudna odluka, u stvari, taj prekid trudnoće, recimo u ovakvoj ekonomskoj situaciji?
Ne, apsolutno, jer govorim vam da sam ja rođena u vreme kad se zemlja izraživala kao deseto dete.
Kad nije bilo, da.
Kad nije bilo ničega. Razumete? Kad je bilo opustošeno sve maltene. Ja ne pamtim, ali deca su, kaže, jela Trumanova jaja. A sada ima se za sve, samo se nema za to.
Hvala vam što ste se javili. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Eto, pričamo o ovoj polemici Srpska pravoslavna crkva, država, u smislu da li, na kraju se sve to svodi na pitanje da li narmeran prekid trudnoće jeste dobra stvar u smislu održavanja nacije, jer kažu u crkvi da se mnogo beba ubije, a na srpski narod treba da opstane. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Ja sam protiv abortusa, pre svega iz zdravstvenih razloga, jer zna se da je svaki abortus atak na zdravlje. Rađanje da, ali i poštovanje u kontracepciju, znači sprečavanje začeća, porodica se planira, sve se planira. U svim ovim pričama ima dosta licemerja. Mi smo svi kao za rađanje dece, ali za decu se malo čini i za porodicu sa djecom.
Mislite da abortus u stvari ne treba da bude kontraceptivno sredstvo, na što se sve u poslednje vreme?
Pa, ja sam za kontracepciju, znači, ali kad dođe do začeća, apsolutno sam protiv abortusa, ne iz nekih, ne zbog nataliteta ili zbog nekih religijskih razloga, nego pod broj jedan zbog zdravstvenih razloga. Pa znate li vi koliko jedan abortus uništi, koliko utiče negativno na zdravlje žene?
Da.
Pa to je strašno.
Da, da.
Znači, a protiv sam abortusa iz tog razloga, a što se tiče nataliteta, država treba da učini mnogo da bi se rađalo.
Da,
šta država radi po pitanju nataliteta? Ništa ne radi. Osobe koje ne mogu da se zaposle, ne mogu da rađaju sirotinju čoveča. Pa drugo je ono vrijeme kad se rađalo po 10 djece. Pre svega i 10 porođaja nije uopšte zdravo. Maksimum je 4-5 porođaja. Pitajte ljekare koliko žena može da izdrži porođaja. Pa nije, ne može se rađati do 50. godine. Imaju i tu neke biološke granice.
Da, da, vidite
da,
mislite, to.
Rodilo se 10 djece, rodilo se 12 djece. Pa čiji organizam može da izdrži 12 porođaja? Pa to je strašno. Zar se i zato treba pledirati? Znači, kontracepcija, jedna stvar, planiranje porodice, stimulans za rođenu djecu, što treba da uradi država. I neće biti problema.
Hvala vam.
Pledirati teorijski za jedno, a praktično raditi drugo, to je meni kulminacija licemerija.
Hvala vam što ste se javili. Hvala vam puno. Dobro jutro. Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro, recite.
Ukupno je sve to parcijalna pitanja svako jutro, jeste to zanimljivo tako da se govori, ali treba možda napraviti neku sveobuhvatnu emisiju o recimo nedeljno, što imate svako jutro neko pitanje i da oni imaju neki koncept, da imaju neki sličan smer iz raznih oblasti, pa onda da to ima nekog smisla. Ovako pojedinačno, da ste za kontracepciju, da ste za abortus, da ste za kontrolu, kako hoće žene da radi, a u stvari se sugeriše, ma radite vi kako hoćete, važno je da možete da ostvarite te abortus ili da ne rađate uopšte kontracepcijom decu, jer što biste to radili i onako nemate uslove, a mi vam nikad nećemo ni stvoriti neke uslove, oni koji se snađu se, jer uvijek će oni u nomenklaturi će imati dovoljno i opet i oni neće iz svojih konformističkih razloga da, jer to su mamine princeze koje oni do kraja života hoće da budu deca, pa jedan deo se i toga stvorio od 80-ih, u onom dobu kad se lepo živelo, pa uslovno lepo u odnosu na ovo nesigurno danas.
Dobro, da li ste vi za to da crkva na neki način određuje ženama šta će da radi?
Pa ništa ne određuje, ona samo sugeriše, nema ona moguće da nekom nešto odredi. Ona sugeriše, a sad glupi narod ili ljudi, ili tendencijozni kao ova iz vlade, iz tih struktura američkih koje su je postavila, koje ukupno rade da nas unište, i sad nam jedan takav robot kaže, e, pa i bolje, možete vi kako hoćete, znate, ne morate baš to višti, a nikom ništa crkva nikad nije mogla da naredi, nema ona te poluge vlasti, nego to je jedna ukupna stvar da sugeriše da bi žene trebalo ipak da rađaju kad god mogu, a ne da ne rađe. Niko nije umro od gladi kad se rodio.
Hvala. Hvala vam što ste se javili. Evo, imamo vremena za još jedno slušalce ili slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, iz Užica se javim.
Izvolite.
Apsolutno sam za kontrolu rađanja dece, pa i abortusom. I trebalo bi jednom za uvek prekinuti to nazivanje kao ubijaju se bebe. Nemojte, molim vas, nije, beba je bre kad se rodi. Kad se vidi, kad te pogleda, kad je pogledaš. Ne možemo sada, da ne bismo išli u banalnost, šta bi sve mogli da nazovemo beba. Razumijete? Nije to beba. Znate šta je beba? Nisu to deca. Druga stvar, dobre su te emisije na tim televizijama u Srbiji koje nam prikazuju emisije tih mnogoljudnih porodica gdje apsolutno nisu svesni da imaju 10 djece. Nisu svesni da im je potrebna voda, struja, internet i to. Takve osobe treba silom sterilisati. Ne dozvoliti im...
Niste malo radikalni.
Pa mora se tako. Pa verovatno ste imali priliku da pogledate neku od tih emisija. Ta žena ništa ne zna. Ona nije svesna ni koliko ima dece, ni da li je sad trudna. Ona je ubeđena da će sljedeće godine biti trudna.
Ne bi ja to tako nazivala. Svaka njima čast. Ipak su to deca. Ipak su to novi životi i svest postoji. Brinu o njima. Hvala svima koji ste se javili. Da, ono što je svakako zaključak je da uslovi za ovu našu decu treba da budu mnogo bolji, pa će se mnogo više dece i rađati i svi će biti zadovoljniji. 10-11 minuta je do 8, idemo na malo muzike, a onda pričamo potpuno druga tema, pričamo o šumama. Požari, ali i najezde insekata i gljivične infekcije desetkuju šume u Evropi i svetu. O tome kakva je situacija kod nas sa direktorkom sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine u Srbije šumama, Gordanom Jančić, razgovarala je Đurđe Drakš.
Svedoci smo klimatskih promjena, suša, požara, ako još na to dodamo i invazije često insekata, neke gljivice koje se pojavljuju, činjenica je da bar neki utisak laički, da ima dosta šume po Srbiji koja se suši. Da li je to zaista tako ili nam se samo čini?
Zaista je to tako, imamo jak utisak klimatskih promjena, i to klimatskih promjena u smislu da imamo jako duga leta, sušna, sa visokim temperaturama. Ove godine je recimo bilo, kako kažu, 60 tropskih dana, gde je izuzetno bila visoka temperatura koja je uticala na sve vrste drveća. Onda imamo malu količinu padavina koja je znači prisutna i u prolećnjom i u jesenjem i čak i u zimskim periodima su malo padavina, tako da se to sve odrazi na rast šumskih vrsta drveća. Inače nije to samo u Srbiji, takav uticaj je prisutan i u mnogim evropskim državama, odnosno i u svetu. Tako da dolazi do procesa sušenja šuma. Stabla se prvo suši jer fiziološki oslabe, nemaju dovoljnu količinu vlage. Zatim kad je stablo počne da slabi fiziološki, znači ona se zahvati procesom sušenja. Ako je već i oslabilo, ona postaje i pogodno za napade raznih štetnih insekata koji se sada ulančavaju, odnosno raznih fitopatogenih bolesti. Pored toga što recimo ove klimatske promjene utiču, da kažemo, na fiziološko stanje i izazivaju proces sušenja, one utiču i posebno time što se u šumama stvaraju pogodna uslovi za pojavu šumskih požara, tim što moramo da kažemo da u zadnje vreme, kako i zove klimatske promene, i kada imate i malo padavina, imate suvo lisnu masu koja je prisutna u šumi, nama se dešava da bude pojava požara i u oktobru i u novembru. Nekad se je govorilo da se šumski požari pojave leti, sada imamo bukvalno da kad po našim analizama da svakog meseca se pojavi negdje šumski požar.
A da li možemo da izdvojimo neki deo Srbije posebno da je ugrožen i da li možemo da kažemo koje su to vrste najviše ugrožene?
Najugroženiji deo jeste istočni i jugoistočni deo, jer to i često smo svi svedoci kad kažu da su i temperature najviše u južnim i jugo i ovim istočnim delovima Srbije. Ako bi sad mogli da kažemo koje su vrste podložnije suši, mi imamo, znači, sada zabeleženo pojavljenosti suše i četinarske i lišćarske vrste. S tim što recimo kod četinarskih vrsta, znači znate dvorovi, smrče i sve to, dešava se da oni kada fiziološki oslabe usled klimatskih promjena, oni postaju pogodniji u odnosu na lišćarske vrste napadima sekundarnih štetočina, potkornjaka, fitopatogenih bolesti, i onda dolazi do prenamnoženja recimo potkornjaka ili drugih vrsta. Pa bi se možda moglo reći više u tom delu da kad fiziološki oslabe, četinarske vrste postaju na neki način, da kažemo, ugroženije u odnosu na lišćarske vrste, mada da kažemo Srbija je zemlja bukve, odnosno lišćarskih vrsta. Četinari se javljaju na većim ovim nadmorskim visinama.
Šta je rešenje? Naravno, svi ćemo reći sad pošumljavanje, ali da li je to moguće i koliko tu treba uložiti i novca i svega ostalog? Čuli smo da je i ministar već nekoliko puta ponovio da pošumljavanje jeste najjeftiniji vid borbe protiv klimatskih promjena. Da li je to izvodivo i da li možete vi kao javno preduzeće koje se time bavi nešto da učinite?
Mi kao javno preduzeće Srbije šume se svake godine vršimo pošumljavanje, i tu je ministar u pravu kad kaže da je to najjeftiniji, najekonomičniji način da se doprinese životnoj sredini. Međutim, svi moramo biti svesni da i na novo posađene mlade biljke klimatske promjene jako utiču, tako da mi sada proizvodimo kontejnerske sadnice koje možemo u tako surovim uslovima da kvalitetne sadnice da ih posadimo. Drugo, praktikuje se da se sada više ide na jesenju sadnju, očekuje se da će se u takvim periodima moći da bude više vlage. Također se vrši i detaljna priprema terena i kada se biljke posade, onda se dalje one neguju.
Pošto se često po medijima može pročitati da je nivo pošumljenosti u Srbiji ispod nekih evropskih proseka, da li je to tačno?
Pa vidite, znači u Srbiji šumovitost je 29,40%. Ako uzmemo da je svetski prosjek 30%, onda smo mi tu negde. Međutim, u Evropi on je negde oko 46%. Naša projektovana po našim prostorno-planskim dokumentima treba da bude negde oko 41,4% teritorije Srbije pod šumom. Ono što želim da istaknem jeste da postoje i površine na kojima treba pošumljavati, a to su one koje treba da budu šumsko zemljište, odnosno da se pošumljavaju poljoprivredne površine koje nisu na njima ekonomično da bude neka druga vrsta, nego je samo ekonomično da bude šuma. Znači, na određenim terenima je poljoprivrednog zemljišta koje su iznad pete ili šeste kategorije treba pošumljavati. Znači, bitno je kako je stanište. Ne možemo gajiti šumu tamo gde nam je racionalnije da bude poljoprivredna kultura.
A taj željeni cilj, kad bismo to mogli da očekujemo?
Pa, znate kako, željeni cilj, mi smo prvo bili po prostornom planu rekli da će naš taj željeni cilj da se ostvari do 2020. godine, a ovdje sada smo projektovali da nam se ostvari do 2050. godine. Zašto kažem, znači, da se uvijek pomera taj cilj? Bitno je da kažemo da te površine na kojima treba da se vrše pošumljavanja su površine koje se nalaze u privatnom vlasništvu. Tako da sada privatni vlasnik parcele, odnosno zemljišta koje je šumsko i koje se može pošumljavati, njega treba animirati, odnosno njemu treba pomoći da on vrši sadnju biljaka. Nažalost, imamo terena gdje više nemamo ni prisutnih ljudi, tako da oni nisu ni zainteresovani da to pošumljavaju. Približno negde oko 1.000.000 hektara je u privatnom vlasništvu. Negde oko 100.000 hektara je u državnom vlasništvu koje treba da se pošumi. I mi to radimo svake godine da bismo to dostigli, ali hoću čisto da da budete upoznati sa tim da odnos, znači ovaj državno privatno na kome to treba raditi je daleko, daleko veći u privatnom vlasništvu, odnosno svojim.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle priznanja Svetske banke da je Srbija najuspešnija zemlja jugoistočne Evrope u sprovođenju reformi, njeni predstavnici stižu u Beograd. Prema najavama, do kraja godine ta banka će nam dodeliti još 100 miliona dolara, uglavnom za putnu infrastrukturu. Između ostalog, novac će biti upotrebljen i za završetak koridora 10, koji će danas zajedno obići ministarka Zorana Mihajlović i predstavnici Svetske banke. Ministarstvo trgovine i industrije Kosova uvelo je tarifu od 0,04 centa za brašno koje se uvozi iz Srbije kako bi zaštitili svoje proizvođače. Kako prenose prištinske mediji, odluka je doneta pošto je konstatovano da se brašno iz Srbije uvozi po cenama manjim od tržišne, odnosno ispod cene proizvodnje. Ta odluka, prema pisanju medija, primenjuje se već 4 dana. Zvanični Beograd se još nije oglasio. U Višem sudu u Beogradu trebalo bi da bude nastavljeno ponovljeno suđenje sedmorici optuženih za paljenje američke ambasade 2008. godine posle mitinga Kosovo je Srbija. Očekuje se iznošenje završnih reči odbrane, a zatim će sud odlučiti kada će biti izrečena presuda. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ocenio je da Katalonci nisu pod represijom Španije. Kaže da se situacija u kojoj se nalaze ne može porediti sa onom u bivšoj Jugoslaviji, jer se, između ostalog, ne krše ljudska prava. Španski senat bi danas trebalo da glasa o zahtevu Madrida da preuzme nadležnosti Katalonije kako bi se sprečila nezavisnost tog regiona. I katalonski parlament će nastaviti rad kako bi bio razmotren odgovor na plan španske vlade da im suspenduje regionalne nadležnosti. Američki predsjednik Donald Trump blokirao je objavljivanje više stotina dokumenata o ubistvu Johna Kennedyja, uvaživši apele iz CIA i FBI-a da ti dokumenti ostanu tajni. Nemam izbora, naveo je Trump u dopisu koji su preneli zvaničnici Bele kuće, a prenosi agencija Associated Press. On je odredio da ti dokumenti budu predmet šestomesečne revizije, dok je dozvolio da 2800 drugih dokumenata budu sinoć objavljeni. Nastavlja se polemika na relaciji Srpska pravoslavna crkva, potpredsjednica vlade. Nakon izjave Zorane Mihajlović, koja je ujedno i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, da treba pustiti žene da rađaju onda kada one to hoće, oglasio se i episkop Bački Irinej. Kaže da je Mihajlovićeva tom izjavom svesno podržala nemačku književnicu Hertu Miller, koja je pre nekoliko dana u Beogradu za ratove u bivšoj Jugoslaviji optužila srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu. Episkop Bački navodi da je svakom iole dobronamernom čoveku, upoznatom sa činjenicom da svake godine u Srbiji umre 30.000 ljudi više nego što se rodi, nesporan apel patrijarha Irineja da preporuči majkama da su dužne da rađaju decu. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetu Petku, narodu voljenu i poštovanu svetiteljku i zaštitnicu žena. Poštuje se u celom pravoslavnom svetu. U našoj zemlji ima oko 250 crkava posvećenih Svetoj Petki. U četvrtom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Makabi sa 87-84. Crveno-beli u narednom kolu u utorak dočekuju Bamberg. Danas će, posle hladnog jutra, ponegde sa slabim mrazem, dan biti sunčan i topliji, uveče kiša, najviša temperatura do 22 stepena. Ovoga jutra u Nišu su 4 stepena, u Novom Sadu 6 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 8. Najhladnije je u Sjenici minus 1 stepen. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Priča o Bečkoj kafani kod zrna zelenog pasulja. Prema predanju, možda prvoj u tom gradu, znanom i kao carstvujući grad Vijena, počinje 1683. godine. Beč su po drugi put opsedali Turci, a u carskoj vojsci obreo se jedan Somborac, Franjo Đuro Kolčić. U Beč je došao još kao mladić i stupio u carsku vojsku, a rodni grad je napustio jer su njime vladali Turci. Od toga se ovaj bio utoliko što je naučio turski i verovatno imao prilike na koji put crkne malo kafe. Ili bar da je vidi, i kuvanu i pečenu i sirovu. Kad su Turci dospeli do zidina Beča, Kočić je bio u bečkom garnizonu, a oko grada rasporedilo se 200.000 askera. Presekli su sve puteve snabdevanja, izgladnjivali Bečane puna dva meseca, koji su prema nekim svedočenjima dobijali brašno taman toliko da svakog dana mogu da ispeku po jedan hlebčić. Hrane je bivalo sve manje, pa je Franjo Kolčić odlučio da pokuša da se probije kroz tursku opsadu i Vijeni dovede pomoć.
Srpski na srpskom.
Gde je Vijena, tamo je i Beč, ali ne u svim jezicima. Prema etimologijskom riječniku Petra Skoka, naziv za prestonicu Austrije potvrđen je od 16. veka i nema nikakve veze s kelskim nazivom Vindobona, vinov posed, beli grad ili šumska reka, koji su očuvali Nemci kao Vin prema Vidn. Od tog oblika vode poreklo nazivi za glavni grad Austrije u gotovo svim indoevropskim jezicima, osim u srpskom, mađarskom i starijem turskom, gde glasi Beč, i slovenačkom Dunaj. Prema jednim izvorima, Sloveni su Beč preuzeli kao naziv za avarsko zemljano utvrđenje koje se nalazilo na tom mestu. Prema drugim, reč nam je stigla iz mađarskog, gde kao zajednička imenica označava podrum i krečanu, a potiče od turske reči peć. Beč su osnovali Kelti kao utvrđeno naselje u blizini današnjeg grada na reci Vin u prvom milenijumu pre nove ere, 500 godina pre dolaska Rimljana, koji su tu podigli vojni logor. Naziv Vijena koristili su mnogi naši stariji pisci, Zaharije Orfelin, Daničić, Dositej i Vuk, kao i njihovi savremenici. Stanovnici Beča zovu se Bečlije i Bečlike, a stariji nazivi su Bečani i Bečanke.
Somborac Franjo Đuro Kočić, preobučen u askera, izgledom i govorom zavarao je Osmanlije, probio se kroz opsadu i doveo u pomoć poljske husare kralja Jana Sobjeskog. Beč je oslobođen, Kočić je ostao živ, a za Turcima su ostale prepune magaze provijanta, oružja i zlata. Izgladnjele Bečlije najpre su pohrlile ka hrani, pre svega ka džakovima, kako su mislili, zelenog pasulja. Kuvali su ga, varili, barili, menjali vode, a on je ostajao tvrd i nejestiv. Gladni su pokušavali da se najetu, a oslobodioci i oslobođeni su delili plen. I Kolčiću su, kao spasiocu, ponudili da uzme što god želi. A on je poželeo baš taj, zeleni pasulj. Znao je da se narod zalud nada dobrom ručku, jer nema tog kuhara koji će od zelenog zrnevlja sirove kafe stvoriti sirotinsku hranu. I Kolčić je dobio preostale džakove sirove kafe. otvorio kafanu u Beču i dao joj ime Kod zrna zelenog pasulja. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Mama
8:14 je, dobro jutro, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda, ako ste nam se tek sada priključili, ako ste sa nama još 6 jutros, onda eto, uživajte još malo u jutarnjem programu, a posle svakako ostanite uz nas ili do vesti u 9 i već naša standardna dnevna šema radnim danom. Miša Milanov je za Mix Pulto, muzička urednica Ružice Ćirić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović i na početku ovog trećeg sata da pogledamo mi kakve su temperature u našoj zemlji. U 8 časova izmerene, u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 8, u Nišu 4, ne, uglavnom se temperature ne menjaju. Ono što se menja je što jutro se onako grano bilo vedro, a sad tu i tamo po neki oblak se pojavljuje. Najhladnije u Sjenici i dalje minus 1, ne mrda temperatura sa tih minus 1 i na Crnom vrhu je plus 11, najtoplije i tu se temperatura ne pomera. Ostatak zemlje, tu su temperature između 3 i 7 stepeni. Prognoza za danas kaže da će prepodne biti sunčano i toplo, temperatura od 18 do 22 stepena. Popodne dolazi do naoblačenja, tokom noći stiže i kiša. I za slično vreme i u Beogradu, temperatura oko 20 stepeni. I narednih dana tako, hladnije, bit će kiše pa malo razvedravanje na planinama, ono kad pada ovde kod nas kiša u nižim predelima, na planinama i će biti i snega. I pravo onako jesenja prognoza za narednih 7 dana, da vam ne čitam temeljno i detaljno, jer sigurno ćete zaboraviti, nećete upamtiti za 7 dana. Što se tiče programa za naš treći sat, pričamo o obnovljenom odeljenju za vantelesnu oplodnju u GAK-u u Beogradu. Pričamo o sajmu knjiga, dodeljene su nagrade, a danas kreće i prvi put organizovan događaj Grad gost. Novi Sad će biti Grad gost kao prvi u ovom redovnom programu, od sada redovnom programu za naredne godine. Goste nam dolazi Tamara Grujić, najavljujemo emisiju s Tamarom u akciji u Kladovu. A Tamara će nam ekskluzivno reći i gde će se snimati sledeći serijal ove emisije. Tu je i kviz kao i svakog petka, a za kraj kamenčići utipeli onako da vas lepo pripremi za vikend naš Aleksandar Stojadinović. Celu ovu priču počeli smo i na evu sata, počeli smo o priči o GAK-u. Parovi koji idu na van telesno oplodnje o trošku države u buduće mogu da računaju i na više od 3 pokušaja godišnje, koliko je trenutno dozvoljeno, ali je uslov da naučna komisija na osnovu svih pregleda proceni da je šansa za uspeh velika, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, otvarajući novo odeljenje za van telesno oplodnje u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu. Lončar je istakao da se za potomstvo u Srbiji trenutno bori mnogo parova i da je uspešan skoro svaki treći pokušaj u klinici Narodni front. Do sada je urađeno 2.500 pokušaja sa novom opremom koja je kupljena zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i kampanji Nije svejedno kada bebe dolaze, kompanije Nektar. Lekari kažu da će moći da prime mnogo više parova i da će im šanse da dobiju bebu biti veća. Opširnije Marina Bajić.
Klinika Narodni front do sada je radila oko 400 pokušaja vantelesne oplodnje godišnje. Vršilac dužnosti direktora Željko Miković kaže da će sa novom opremom taj broj biti udvostručen.
Nivo ovoga što smo postigli sada sa opremom, sa uslovima rada, se izjednačava sa nivoom u najrazvijenijim zemljama sveta. To bi trebalo da dovede do toga da mi podignemo i uspešnost tih naših procedura, koja je bila dobra, ne mogu da kažem, bila je dobra, mi smo bili oko 30%, sad računamo sa ovim da možemo izaći na 35%, što da kažem za one koji ne znaju, to je neki maksimum koji postoji na svetu.
Novina je i da će u Narodnom frontu u buduće moći da se čuvaju polne ćelije i embrioni, što je do sada bilo moguće jedino u privatnim klinikama. Za potomstvo se bori 400.000 parova, a mnogi po nadu odlaze u inostranstvo izdvajajući pritom ogroman novac. Želeli smo da iste uslove imaju u Srbiji, kaže Mihajlo Janković, direktor Nektara i idejni tvorac kampanje Nije svejedno kad bebe dolaze.
Kompanija Nektar je porodična domaća kompanija koja poštuje porodične vrednosti i negde vidi porodicu kao stub razvoja svakog društva. Nažalost, zemlja Srbija suočava se sa negativnim prirodnim priraštajem, po čemu smo i prvi u Evropi po nekim istraživanjima. Upravo iz tog razloga želili smo da damo pozitivan primjer kao kompanija. Nadamo se da ćemo uticati na druge da deluju u tom pravcu.
Država je pomogla tako što je starosnu granicu kod žena podigla sa 40 na 42 godine, a broj pokušaja o trošku fonda sa 2 na 3 godišnje. Na pitanje da li će parovi imati pravo i na više od ta tri pokušaja, za što se zalažu brojna udruženja, ministar zdravlja Zlatibor Lončar donekle potvrdno odgovara.
Ako imaju manje godina, ako je procenat koji pokazuje statistika veći, hoćemo njima da pomognemo, da oni što manje čekaju. Gde nam je veća šansa, tu želimo više da pomognemo. Naravno, nećemo druge zanemariti, svima podjednako, ali ono da mislimo da je, odnosno nauka kaže da može da bude bolji rezultat, hoćemo na to da se skoncentrišemo.
Država će, napominje Lončar, ulagati i u druge centre za vantelesnu oplodnju. Za Narodni front izdvojeno je 30 miliona dinara, a gotovo ista suma prikupljena je u kampanji Nije sve jedno kad bebe dolaze.
If I only had time, only time, so much to do. If I only had time, if I only had time, dreams to pursue. If I only had time, they'd be mine. Time, like the wind, goes a-hurrying by, and the hours just fly. Where to begin? There are mountains I'd climb, if I climb. If I only had time, dreams to pursue, if I only had time, they'd be mine.
U Beogradu je u toku sajam knjiga, veliki događaj i nešto što svakako preporučujemo svima da obiđu. E sad, ono što je veliki problem, kad se prošetate tamo, shvatite da nikad dovoljno novca za sva izdanja koja se pojavljuju i koja, naročito za one koji prate književnost, mogu da nađu tu i onda jako teško razbacano po raznim manjim knjižarama. Veliki izdavači svaka čast, ali ima i onih malih koji objavljuju stvarno bisere, kako naše, tako i strane književnosti. E sad, za one koji objave bisere budu i nagrade. Juče su dodeljene nagrade na Beogradskom sajmu knjiga. Marina Nikolić će nam reći više o tome.
Knjige iz oblasti književnosti, filozofije, nauke i umetnosti Mlada izdavačka kuća Akademska knjiga iz Novog Sada objavljuje pod motom Knjige menjaju svet. Najzad je prepoznat izdavač koji afirmiše uspešne vrednosti. Zadovoljna je direktorka i urednica Bora Babić.
Naše edicije Arhipelag, Epimeleja, Fizis, Arkus, Horizonti ili Savremeni roman postale su prepoznatljive među intelektualnom publikom u celom regionu. I to nas motiviše da istrajemo u misiji koju smo započeli pre 11 godina i da našoj kulturi permanentno nudimo kapitalna dela najbolje knjige domaćih i stranih autora. Iznenađena sam jer već nekoliko godina akademska knjiga od odbora sajma knjiga ne može dobiti površinu štanda koji je u skladu sa brojem i kvalitetom objavljenih naslova. Koristim priliku da se javno zahvalim prvo autorima akademske knjige na poverenju, ali i celom timu redakcije na istrajnosti da knjigama naše društvo činimo obrazovanim, boljim, humanim i pravednim.
Nagradu za izdavački poduhvat godine dele naslovi 100 predstava baleta i umetničke igre naših prostora u izdanju Cicera i Orion Arta i savremena nemačka drama Antologije u tri toma u izdanju Cepter Buka, jedan od priređivača i prevodilaca Bojana Denić.
Ovo je nakon četvorogodišnjeg divnog, napornog, ipak bio jeste, ali je ujedno bio i inspirativan i tih, prosto priznanje koje će ovoj dan u Trotomnom, ali i čitavoj edici Svetska drama u izdanju Cepter Buk Vrla čini mi se dati lep vetar u leđa.
Nagrada za dečiju knjigu pripala je naslovu Sve je u redu Jasminke Petrović u izdanju Kreativnog centra. Posle više od 30 naslova i brojnih nagrada, autorka konstatuje da značaj knjige za decu raste, polako, ali kontinuirano.
To je pitanje čitavog sistema, nije dovoljno ni samo škola, ni samo roditelji, već jedno opšte umrežavanje, podrška medija, nagrade su upravo zato dobar primer da se o dečijim knjigama govori.
Prema odluci žirija, najbolji izdavači iz dijaspore su Anrus za knjigu Enciklopedija Republike Srpske i Književna zadruga Srpskog nacionalnog savjeta iz Podgorice za knjigu Ćirilični natpisi Stare Hercegovine. Posebno priznanje za doprinos u oblasti nauke pripalo je delima Jasenovac Vasilija Krestića i Mire Radojević u izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti i knjizi o govornim signalima u digitalnom svetu grupe autora. Specijalno priznanje za izdavača knjigu ili strip u 2017. godini dobili su Srpska književna zadruga, 216 knjiga Miloša Jevtića Odgovori, edicija Monografije u 30 knjiga Univerziteta u Beogradu i edicija Enciklopedija filozofskih nauka Nikole Kajteža. Žiri za dodelu nagrade Bogdan Kršić za najlepšu knjigu proglasio je delo Doktorati u prozi Nikole Zdravkovića i Ivana Umiljića u grafičkoj opremi Milene Savić i izdanju Centra za promociju nauke.
E, tako lepo, te nagrade su podeljene, međutim ono što se danas dešava na sajmu je novo ustanovljeni događaj Grad Gost. Prvi je Novi Sad koji gostuje od 11 do 18 časova i o sadržaju programu će govoriti za našu Bojanu Karavidić, direktor Gradske biblioteke Dragan Kojić i upravnik biblioteke Matice Srpske Selimir Radulović. Da čujem.
Direktor Gradske biblioteke u Novom Sadu Dragan Kojić najavio je da će se grad Novi Sad na sajmu knjiga u Beogradu predstaviti knjigama i slikama.
Pošto smo grad kulture i grad knjige, prirodno je da će prostor u kome ćemo se predstavljati biti obogaćeni sa 4 vitrine i sa izložbom Novi Sad kroz knjigu i sliku. Tu će sve relevantne i referentne knjige o Novom Sadu, od, na primjer, monografske publikacije čuvenog Melchiora Erduhelija, kada je Mađarska obeležavala hiljadugodišnicu Sent-Ištvanskog carstva, onda je poželjela da svaki grad na svom tadašnjem prostoru obeleži nekim znamenjem. Novi Sad je zadužio i dobio zaduženje da tadašnji, on je bio sveštenik, katolički Melchior Erduhelji napiše knjigu o Novom Sadu. I bit će izložena knjiga i na srpskom i na mađarskom jeziku. Naravno i sve druge važne knjige do današnjih dana koje su kao monografske publikacije u celini ili u bitnim delovima, a kad kažem bitnim delovima mislim znamo da se i akademik Boško Petrović ozbiljno bavio istorijom Novog Sada, pa do onih čuvenih fotomonografija koje je objavljivao i Promete i Bečkerek studiju i tako dalje. Biće, pošto nas je prostor limitirao, i 7 plakata. Na 3 plakata će biti predstavljeni izdavači u Novom Sadu danas.
Predstavljanje počinje u 11 sati izdavačkom delatnošću Matice Srpske.
Celo ovo predstavljanje započeti upravo sa našim temeljom kada je u knjizi reč, a to je naša slavna Matica Srpska, jer će već u prvom satu gospodin Stanić, predsjednik Matice Srpske, predstaviti izdavačku delatnost i pre svega izdavačke publikacije odjeljenja, naučnih odjeljenja Matice Srpske, a u drugom delu će gospodin Miro Vuksanović, direktor izdavačkog centra Matice Srpske, predstaviti izdavaštvo ovog prestižnog srpskog izdavača.
U okviru programa Grad gost na Beogradskom sajmu knjiga, kao prvi pozvani ove godine, Novi Sad će besedom u slavu knjige predstaviti filozof Dragan Prole.
Sledi jedan filozofsko-književni, da kažem, diskurs šefa katedre za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koji je istaknuti srpski intelektualac. Dragan Prole će održati jednu besedu u slavu knjige i izdavaštva, a onda će se predstaviti desetak izdavača na srpskom jeziku novosadskih i svi izdavači na jezicima nacionalnih zajednica.
Očekuje se i dolazak pisaca Slobodana Tišme, Đorđe Pisareva, Franje Petrinovića i drugih, a upravnik biblioteke Matice Srpske Selimir Radulović ističe visoki kvalitet ovog gostovanja grada Novog Sada.
Lep je povod na takoj velikoj manifestaciji Novi Sad dobija priliku da otvori novu programsku celinu. Gost grad, i to je velika čast za Novi Sad, ako ćemo pravo, Novi Sad slovi kao grad po meri kulture i kao grad kulture bez ostatka. Još samo kratko da kažem, ja sam bio u tom timu, radio na tom programu nastupa Novog Sada, trudili smo se da ništa ne pokvarimo, to će trajati od 11 do 18 sati, dakle 7 sati u kontinuitetu i ono što je, čini mi se, najlepše u našem gradu, a što je vezano za ovaj svet, svet knjige bit će predstavljeno u najlepšem svetu.
Ovako će se u osnovnim crtama predstaviti grad Novi Sad na novo ustanovljenoj manifestaciji Grad gost na Beogradskom sajmu knjiga.
Imate do nedelje vremena da obiđete sajam knjiga, a jedan od načina da do sajma stignete je i biciklom. Lep je prilaz, može to tako da se prođe. Em ste zdravi, em, šte, kako se to kaže, čuvate životnu sredinu. Međutim, ono što ne valja je što mostovi na liftovi, lift za bicikliste na mostu na Adi ne radi, tako da sa onolikog mosta sići je stvarno veliki problem i tim povodom biciklisti će se sutra okupiti na Trgu Republike, između ostalog i u znak protesta što liftovi na mostu na Adi nisu pušteni u rad. To je saopštilo Udruženje ulice za bicikliste. Okupljanje je najavljeno u 16:30, a biciklisti će se potom provozati gradom i pozivaju sve one koji vole da voze bicikle da pokažu gradu da hoće da raspolažu onim što je plaćeno našim novcem i da ne interesuju međusobni odnosi i pravne razmirice raznih direkcija i sekretarijata. One koji voze bicikle, to je pitanje unutrašnje organizacije grada i gradske uprave. Građanima je potpuno svejedno ko to održava, ko to plaća, izvorno to i jeste novac upravo svih građana, nego da ti liftovi rade i da funkcionišu i onaj lift na Brankovom mostu malo radi, malo ne radi. Desi se nekad da ne radi zato što je onome koji vozi taj lift vruće, pa sad on se skloni. Treba povesti o tome računa, mnogo je onih koji bicikl voze. Malo muzike? Ne, idemo na reklame. A onda pričamo sa Tamarom Grujić.
Dođe momenat kad društvo zapeva onu staru
i kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu. Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže. Gledaj, slušaj,
izaberi
60 najlepših narodnih pesama subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Eko.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Donny McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Vidi, Walter Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Novi CD Jovan Maljoković. Vrelina, pa kao u gradu točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama kasnije. Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaj.
Ja sam neorganizovana.
Krepuni nerad je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači običan?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Gost jutra.
Časova i 36 minuta i posebno mi je zadovoljstvo da najavim moju jutrošnju gošću Tamara Grujić. Dobro jutro Tamara, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našla.
S Tamarom u akciji emisija koja, ja ne znam, jutro spričamo baš kako dolazite u goste i onda smo podelili onako jednu zajedničku emociju. Duje kad gledamo tu emisiju smo onako na ivici emocija suza i da svaki put prosto budemo ispunjeni kada odgledamo šta činite i koliko činite. Pa evo prilike da najavimo i večerašnju emisiju koja će biti emitovana, a snimljena je u Kladovo, tako?
Jeste, meni je mnogo drago, mi kada krenemo da snimamo od početka avgusta meseca do praktično početka decembra, se ne vraćamo, imamo dve kratke pauze, ovo nam je druga, tako da mi je drago da sam mogla da stignem kod vas u goste. Večerašnja epizoda četvrta po redu, ima ih 14 u ovoj sezoni četvrtoj po redu. Kako ste rekli, Kladovo je u pitanju, imali smo sreću da ugostimo i novinare iz raznih medija koji su bili kod nas pre eto bezmalo dva meseca. Pomažemo jednoj porodici koju čine majka, ćerka i sin. Sin nažalost pati od cerebralne paralize, to su takođe porodice kojima se trudimo da pomognemo kada imaju da tako kažem posebne potrebe, mada je stručno da se kaže osobe sa invaliditetom. Taj dečko ima 25 godina, on nije mogao sam da se lako kreće po kući, a posebno ono što je još važnije, nije mogao da koristi kupatilo. Tako da smo mi suštinski u ovoj epizodi od jedne male kvadrature uspeli da napravimo još dve prostorije na vrlo neobičan način, videći gledalci večeras, i sredili smo njemu pre svega kupatilo putem raznih pomagala tako da on može slobodno da se kreće. Oni čak imaju i psa, gde smo isto i psu smo napravili kućicu i jednu spravicu smo mu napravili da lakše može da se kreće. Mi svi mnogo volimo pse, jeste. Volimo mnogo pse.
Pomenuli ste da su išli otišli novinari i bila je i naša koleginica Zorana Bokan sa vama tada i pričat ćemo poslije o tome kako se prijavljuje kada budemo najavili sljedeću sezonu, ali jedna od osoba koja svakako najbolje zna šta se dešava u mjestu su poštari i naša Zorana Bokan nam je izdvojila razgovor sa poštarom koji je upravo prijavio ovu porodicu i onda ste vi došli kod njih da čujemo našu Zoranu sa poštarom Goranom Veljkovićem.
Poštar velikog srca, zahvaljujući kome će porodica dobiti novu kuću, jer ste vi kandidovali porodicu za ovu plemenitu akciju.
Drago mi je što je tako. Ja sam srećan i ceo dan mi je bio lepo ponedelja kad sam vidio Tamaru sa akcijom ovde. I oni zaslužuju baš to.
U ovo neko čudno vreme kada ljudska humanost kao da umire, evo, ljudi kao vi daju nadu, ljudi kao Tamara daju nadu. Kuda ide ovaj svet?
Pa ide nekom izbrdicom, ali valjda ćemo mi to da sprečimo.
Govori se za Radio Beograd 1. Da li slušate radio?
Da.
I koje su vam omiljene emisije?
Pa ono, pre podne dok ne odem na posao. One glavne vesti i kakve će da budu vreme i to.
Dakle, jutarnji program.
Jutarnji program, da.
Kako ste došli na ideju da ovu divnu porodicu kandidujete i da im ulepšate život i otvoriti neka nova vrata u budućnost?
Pa da vam kažem, ovdje sam poštar dosta dugo vremena. Porodicu znam od samog početka. Znači, njihova je priča baš onako malo dirljiva i odmah su mi pali posle 5 minuta na pamet. Znači, nije trebalo mnogo da razmišljam koga ću. Znači, oni su mi bili ti koji mislim da zaslužuju ovo i zaslužili su i hvala Tamari, hvala akciji, hvala svima. I u njihovo ime našeg grada, stvarno divan čin. Meni je ponedeljak bio mnogo lep dan. Ceo dan mi je bio veseo, lep, bio sam srećan, a u subotu ću isto da budem srećan, a možda ću da zaplaćam.
Humano srce. Želim vam svako dobro.
Hvala puno.
Da, čovjek prosto ovakve stvari odsluša i poželi da može svima da se pomogne. Subota je dan kad se radovi završavaju, pa je zato rekao...
Tako je, 5 dana, on je i došao prvi dan radova nama da se pohvali, da kaže ja sam prijavio porodicu. Ja kažem, to je stvarno divno jer mi angažujemo osim socijalnih službi i lokalne samouprave tamo gde dolazimo i upravo poštare i patronažne sestre, zato što su to ljudi na takvim pozicijama da zaista znaju najbolje stanje na terenu i onda angažujemo i njih, tako i on čuo preko svojih nadređenih da mi dolazimo u Kladovo mjesecima ranije i prijavio je porodicu Veljković.
Imate, rekli ste, 4. od koliko?
Od 14 epizoda.
Imamo, znači, još 10 epizoda. To je sve i dalje taj kraj Srbije, je li tako?
Istok Srbije. Potrudit ćemo se od sljedeće sezone, ne možemo mnogo novina da unosimo od onoga što već radimo, jer dosta toga u samoj epizodi radimo. Menjamo samo regione Srbije. Potrudit ćemo se da možda uspemo da skupimo dovoljno sredstava i da organizujemo vreme da možda pomažemo i nekim institucijama ili udruženjima, da to bude jedna od novina u narednim sezonama. Svakako smo na proleće također na istoku, zato što ima previše prijava. Potrudit ćemo se da menjamo gradove ili ako su izuzetno neki veliki gradovi kao što su Požarevac ili Smederevo ili Zaječar ili Knjaževac, onda ćemo raditi grad i okolinu širu takvog grada, tako da smo na istoku i dalje.
E, dobro, ovo je ekskluzivna informacija u stvari, znači nastavlja se istok i stižu vam prijave, je li tako?
Stižu prijave direktno na naš mail, stižu prijave preko društvenih stranica, pišu ljudi pisma na Takovsku, na ovaj javni servis, pa me onda zovu u portiri da dođem po pisma, stižu i na adresu firme, tako da zaista, a naravno i mi, verujte, sve vreme smo u kontaktu sa socijalnim službama većih centara na istoku Srbije.
Kako proširiti kapacitete vaše emisije, kako pomoći, kako organizovati, da je činjenica da naći će se sponzori, evo ima da potrebe, kako
vreme,
proširiti vreme.
Znate, ne možemo 5 dana da radimo manju kvadraturu za neku ustanovu ili za udruženje koje ima veću kvadraturu, nam treba više vremena, treba nam sigurno 2 nedelje, sad u produkcijskom smislu to vreme treba nekako da se da se nađe.
Da, samo ko radi...
Između dve sezone, da. Pa da znate. Et.
Da, ko radi taj posao zna koliko je to sve u stvari komplikovano. Kako to, to sat vremena emisije izgleda sve lako, yes. I, a u stvari to prati, yes. Ogroman posao. Ništa, onda znači prijave ipak mogu da se šalju već sada i za proleće.
Apsolutno.
Nije prerano. Možete da ponovite još jednom adresu.
Adresa je info@triangle.rs. Mogu da šalju pisma na javni servis Takovska 10, jel tako, za emisiju Samarom u akciji. I ovaj 27. marta 28 11.000 Beograd, to je adresa Triangle produkcije.
Hvala Tamara na gostovanju, hvala na svemu što činite.
Hvala vam puno.
Hvala Tamara Grujić.
Just walking in the rain, getting soaking wet, torture in my heart by trying to forget. Just walking in the rain, so alone and blue. Because my heart still remembers you. People come to window, they always stare at me, shake their heads in sorrow, saying, who can that fool be? Change. Somehow I can't forget.
Just walking in the rain. Walking in the rain. Walking in the rain.
I 46 je, dobro jutro, 3225299 je broj telefona na koji možete da se javite i ako imate sreće da odgovorite na pitanja i ako imate znanja da tačno odgovorite na pitanje i onda da osvojite poklon paket Prizme iz Kragujevca u vrednosti bruto 20.000 dinara. Zašto kažem sreće? Nesreće za nekog, sreće za drugog. Ako sad prvi slušalac ili slušateljka koji su na vezi ne odgovore tačno, onda ćete možda imati vi priliku. Ako ne, onda ništa, sledeći petak sačekajte, a sada da čujemo ko nam je na vezi i ko je prvi hrabar da pokuša da osvoji ovaj vredan paket Prizme iz Kragujevca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate i kako se zovete?
Iz Zemuna, Gordana.
Gordana, jeste spremni?
Da probamo.
Da, hajde. Roman Ana Karenjina napisao je Dostojevski, Tolstoj ili Bulgakov?
Tolstoj.
Tako je, prvo pitanje, tačan odgovor. Sedište Ujedinjenih nacija nalazi se u Ženevi, Briselu, Hagu, Parizu ili ništa od navedenog?
Da li u Ženevi?
Ne, nije tačan odgovor. U Njujorku se nalazi sedište Ujedinjenih nacija, ali hvala vam što ste se javili. Eto, kažem ja, za nekog nije sreće, za drugog jeste. Ko je sledeći na vezi?
Kim.
Dijana.
Dijana, dobro jutro, odakle se javljate?
Dobro jutro, iz Bora.
Iz Bora, do, kako je jutro u Boru, jel ima magle?
Lepo je, sunce je, nema magle.
A, divno, eto, pa sad ste nam bili i reporter, osim što učestvujete u kvizu. Dobro, ajmo vi, jeste spremni, jeste koncentracija na nivou, jeste?
Vidit ćemo.
Ajde, reč wunderkind znači beba na federu, klinja na konju, čudo od deteta.
Čudo od deteta.
Čudo od deteta, dobro. Prvi odgovor je tačan. Ajmo drugo pitanje. Isidora Žebeljan je naša poznata slikarka, kompozitorka ili naučnica?
Ja mislim naučnica.
O, nije tačan odgovor. O, šteta. Lepo bi bilo da je nagrada otišla u Bor, ali nije. Dobro jutro. Ko je sledeći?
Dobro jutro, Nebojša, Novi Beograd.
Nebojša sa Novog Beograda, dobro, hajde da sa vama vidimo, će biti treća sreća,
pa, da
hajde da vidimo. Dužina jedne milje je, pa sad poda, nešto ispod 3000 metara, oko 1000 metara ili između 1500 i 2000 metara.
Trebalo bi ovo pod tri, pošto pratim tenis, pa onda.
E, dobro, znači između 1500 i 2000 metara, je li tako? To je vaš odgovor. Tako je, oko 1600. Dobro, to je tačan odgovor. Drugo pitanje. Nadežda Petrović je naša poznata spisateljica, slikarka ili kompozitorka?
Nadežda Petrović, slikarka.
Slikarka. E, dobro, ajmo sada da vidimo da li će i treće pitanje biti.
Da vidimo.
Neću. Već znate da vam smišljam. Neću, ajde. Ovde je komplikovano pitanje, ali jednostavan odgovor, ali dugo vremena traje pitanje. Ajmo ipak ovo drugo. Ali ovo će ispati sad mnogo jednostavno. Kojim sportom se bavio Pete Sampras? Au, rekao ste da ste pratili tenis, biciklizam ili košarka?
Pa da, pratim da. Tenis.
To,
pa, tenis,
to. Tenis i da. Dobro, ništa, hvala vam puno što ste se javili, ostavite na vezi da ostavite podatke našem Đorđu, eto, treća sreća, hvala vam svima koji ste se javili, sad vreme je i za ovo veliko finale radne nedelje i da poslušamo i Kamenčiće u cipeli, ali ćemo prvo malo muzike ili ćemo Kamenčiće, ne znam kako su se dogovorili u režiji. Sve u svemu, ovo je Radio Beograd 1, dobro jutro.
Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. For tomorrow never comes. No money. Forget no money. Let's live for now. And anyhow, who needs no money? The moonlight. Let's share the moonlight. Perhaps together we will never be again. Ah, che luna, oh, che mare. With such a moon and such a sea and you and me. I get so dizzy when you're standing near. It's not the music that you hear. My heart is beating like a jungle drum. Let's take the minutes as they speed away and hope it's true what people say. When you're in love, tomorrow never comes. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. No money, marron the money. With such a moon and such a sea and you and me. Let's take the minutes as they speed away and hope it's true what people say. When you're in love, tomorrow never comes. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. Oh, let's forget about tomorrow.
Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. Ooh, let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow.
Kamenčići u cipeli,
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za petak, 27. oktobar 2017. godine. Šef poslaničke grupe SNS-a Aleksandar Martinović čitao je u Narodnoj skupštini podatke iz indeksa predsjednika Vučića i ocene koje je dobijao iz pojedinih predmeta, a naročito je isticao desetke. Gde god da se pojavi, Martinović mora da drži banku. Najskuplja knjiga na ovogodišnjem sajmu košta 90.000 dinara. I na sajmu polovnih automobila bila bi među skupljim artiklima. Predsjednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, Tomislav Nikolić, čestitao je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu ponovni izbor za lidera komunističke partije. I izrazio žaljenje što tim povodom ne može da mu dodeli neki orden. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je vanrednu kontrolu imovine i prihoda 11 funkcionera. Fudbalskim rečnikom, agencija je izabrala prvih 11, ali i na klupi za rezerve ima ozbiljnih igrača. Beogradski odbor Nove stranke odlučio je da kao nosioca liste za predstojeće beogradske izbore predloži profesorku prava Vesnu Rakić-Vodinelić. Pobedi li Nova stranka, Beograd na vodi zamenit će Beograd na Vodinelić. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Everybody loves to cha-cha-cha. Little children like a cha-cha-cha. They like a cha-cha-cha. They like a cha-cha-cha. Everybody likes the cha-cha-cha. Took my baby to the hop last night, and what to my surprise, when we got there, she hit me with the news right between the eyes. Yeah. She said she couldn't do the cha-cha-cha. She said she couldn't do the cha-cha-cha. She couldn't, no, she couldn't cha-cha-cha. Ooh, my baby couldn't do the cha-cha-cha. I told her not to worry, they'd play some other dance. But we sat there for an hour and a half, and we never got a chance. Every song they played was the cha-cha-cha. Every song they played was the cha-cha-cha. Tom Dooley, Cheep-a-choo, cha-cha-cha. Ooh, every number was the cha-cha-cha. I told her not to worry, there's only one thing we can do. Baby, if you let me take you by the hand, I'm gonna teach this dance to you.
I u 3 minuta do 9 vreme da se pozdravimo sa vama. Mi smo pokušali da vam učinimo ovo buđenje i ovo jutro što lepšim i što lakšim. Ako ste u prevozu u Beogradu, na ulicama Beograda, da, nemojte da se nervirate. Pojačajte radio, slušajte lepo muziku. Evo, poslušajte sada i vesti u 9. Jutarnje gužve uveliko su u Brankovoj ulici, na mostu, Terazijskom tunelu, Gazeli i Pančevcu, u pravcu ka gradu. To kažu beogradski taksisti, a autokomada ispuštanje ka autoputu je užasna gužva. Nije samo tu, svuda je gužva, kažu do polovine novembra će veći deo radova biti završen, e baš da vidimo da li će tad biti manje gužve. Ono što ćete svakako navežbati to je strpljenje ili gubitak strpljenja, a kažem, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd. Sa vama su od jutru su šest bili za mix pultom Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović i želim vam prijatan dan, bit će lepo i sunčano, makar tokom prepodneva, pa ako budete mogli prošetajte se ili lepo uživajte u pogledu kroz prozor. Prijatno!